Tässä podcast-sarjassa biostutkijat pureutuvat ekologian, ympäristökriisin ja tulevaisuuden ydinkysymyksiin. Tienviittoina on joukko peruskäsitteitä. Jokainen jakso rakentuu yhden käsitteen varaan. Elämä moninaisten ympäristö- ja luonnonvaraongelmien keskellä voi tuntua sietämättömän monimutkaiselta. Tarjoamme työkaluja maailman ja sen tilan ymmärtämiseen. Kerran kuukaudessa ilmestyvät jaksot vievät elämästä aina yhteiskunnalliseen ekologiseen murrokseen.
Tervetuloa kuulijat BIOS-podcastin 12 käsitettä maailmasta kuudenteen jaksoon, jonka teemana on väestö, väestökehitys ja väestökasvu. Minä olen Ville Lähde.
Ja täällä mukana myös Tere Vadeen. Niin kuin viime jaksoa pääteltiin, niin usein kuulee sellaisen väitteen, turhan usein kuulee sellaisen väitteen, että väestöstä ei puhuta tai väestökysymyksestä ei puhuta silloin, kun ympäristökysymyksistä puhutaan. Niin nyt on koko jakso omistettu sitten silleen, että puhutaan pelkästään vain ja ainoastaan väestökysymyksestä. Kaikki, mitä et ole ikinä uskaltanut kysyä, etkä edes ajatella väestön kasvusta.
Joo, ympäristökeskustelussa tai ylipäänsä kaikenlaisissa keskustelussa, kiistelyssä ja väittelyssä ympäristöaiheista, niin väestökysymykset on ollut toistuvasti pinnalla asian ytimessä, tai ainakin väitetty, että ne on asian ytimessä, koska toistuvasti esitetään jonkinlainen sen tyylinen väite, että ympäristöongelmat johtuvat pohjimmiltaan väestön kasvusta, tai että kaikki ongelmat on palautettavissa väestön kasvuun, että se on ongelmien alkujuuri.
Niin, näiden tämmöisten alkujuurien kimpussahan me on tässä muutenkin oltu, ja tämä väestökysymys on yksi suurimmista kandidaateista alkujuureksi.
Kyllä. Sitä on tieteellisesti tätä ajatusta 70-luvulta lähtien puettu tämmöisen ainakin yhtälöltä vaikuttavan tai yhtälöltä näyttävän idean muotoon, joka on sellainen kuin I on yhtä kuin P kertaa A kertaa T, eli IPAT.
IPAT-yhtälö.
Kyllä, jossa I on impact, ympäristökuorma, P on population, eli väestö, A on affluence, eli vauraus, ja T on teknologia.
Eli ajatus on se, että ympäristölle tuleva kuorma tai vaikutus, se impact, on tulo, kertomalasku siitä, että kuinka paljon on väestöä, millä vaurauden tasolla he elää ja millä teknologian tasolla he elää.
Kyllä, ja niin kuin me viime jaksossa käsiteltiin tätä ympäristöongelmien moninaisuutta ja todettiin, että on leimallisesti köyhyyden ongelmia, leimallisesti vaurauden ongelmia ja ylipäänsä on se ympäristöongelmien ajan ja paikan mittakaavoja ja ekologisten dynamiikkojen moneus, niin tämä tietysti jo lähtökohtaisesti kyseenalaistaa sen, että olisi laskettavissa jonkinlainen tämmöinen kokonaisimpact, kokonaisympäristökuorma. Mutta ehkä tämän jakson näkökulmasta olennainen juttu on, tai olennaisempi juttu on vielä se, että tätä yhtälöä, vaikka siinä on siis väestön lisäksi tämä vauraus ja vaikka siinä on mukana tämä teknologia, niin sitä leimallisesti on kuitenkin käytetty korostamaan väestön, populaation isompaa roolia.
Niin, siinä on se kertolaskun logiikka, että kun väestö kasvaa, niin silloin tietysti koko ajan tämä vaikutus kasvaa, mitä tämä IPAT-yhtälö sit pystyy esittämään. Sitten sitä voi verrata myös siihen semmoisen ajattelutapaan, että on olemassa joku kantokyky, niin kuin tiedetään vaikka jonkun alueen kantokyky jollekin eläinlajille, niin voidaan ajatella koko planeetan kantokykyä ihmislajille, ja silloin siitä seuraa tämmöinen niin kuin maksimaalisen suuren populaation ajatus, joka sitten voitaisiin ikään kuin ylittää.
Joo, on joko ajatellaan, että ollaan menossa kohti kantokyvyn rajoja, tai sitten usein tämä jopa esitetään niin, että ne kantokyvyn rajat on ylitetty kauan sitten, että olisi vaikka maapallon kantokyky miljardille ihmiselle tai 2 miljardille ihmiselle. No, palataan tähän asiaan tämän jakson myötä aika yksityiskohtaisesti, Mutta se perusongelma tässä on se, että ei ole mitään sellaista lukumäärää ihmisiä, joka määrittää jonkin ekologisen kantokyvyn, vaan kysymys on siitä, mitä ihmiset tekevät, mitä kaikkea tällä planeetalla touhutaan, mitä elämästä on, minkälaisia seurauksia elämästä on. Tämä tämmöinen IPAT-yhtälö luo ikään kuin yksinkertaisen nollasummapelin ihmiskunnan ja muun luonnon välillä.
Niin onhan siinä suuri ero niin kuin ihmisten ja jänisten välillä, että minkä suuren jänispopulaatio joku metsä pystyy kannattelemaan, niin se ehkä on jollain lailla jossain aikavälillä stabiili, mutta se, että minkä määrän ihmisiä joku maapallo pystyy kannattelemaan, se riippuu siitä, että viljeleekö ne vehjää vai riisiä vai käyttääkö ne öljyä vai mitä kaikkea ne siellä tekee.
Kyllä, tässä ollaan tietysti kaiken meidän biostyön ytimessä.
Joo, mennään näihin yksityiskohtiin tarkemmin, mutta ehkä pitää mainita tässä myös sitten nämä tämmöiset nimet, mitkä tässä keskustelussa aina tulee esiin. Ville, musta tuntuu, että sä oot aika monta haastattelua antanut semmoisista lähtökohdista, että Pentti Linkola on sanonut jotain väestökysymyksestä ja sitten Ville Lähteeltä on kysytty seuraavaksi väestökysymyksestä. Ja sitten kansainvälisesti tietysti puhutaan tästä malthuselaisuudesta tai viitataan Malthusin ajatteluun siitä, että kantokyky ylitetään ja sitten siitä romahdetaan, seuraa väestöromahdus.
Kyllä joo, tämä Thomas Malthus oli tosiaan kirkonmies, talous, väestötieteilijä, toimi tuolla 1700-luvun lopulla ja Malthus on siis noussut myös merkittävästi aatehistoriaan sen takia, että Darwin kehittäessään evoluutioteoriaa ammensi tietyistä Malthusin ajatuksista.
Jossain mielessä keskustelussa esiintyy jopa tämmöisen niin kuin malthuselainen ja antimalthuselainen positio.
Kyllä, kyllä.
Ja koulukunta.
Ja se on aika jännää, että siis tämä Malthusen hahmo tai haamu nousee yhä uudelleen esiin, vaikka siis todistetusti hän oli monessa avainasiassa väärässä. Eli Malthusen usko, että väestö kasvaa luonnonlain voimalla nopeammin kuin ruoantuotanto voi kasvaa. Ja tässä Malthusen oli väärässä.
Eli Malthus ajatteli niin, että aina ihmiset lisääntyy enemmän kuin mitä he tuottaa ruokaa.
Kyllä, se oli hänen mielestään niin kuin luonnonlaki ikään kuin. Eli hän ei tietenkään pystynyt ennakoimaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä, modernia kemian teollisuutta ja monia muita ruoantuotantoon vaikuttaneita seikkoja. Ja tämä oli niin kuin yksi sellainen avainasia, missä Malthus oli yksinkertaisesti väärässä. No toinen asia, missä Malthus oli väärässä, ja se on aika keskeinen osa tämän jakson kannalta, on se, että Malthus vastusti Britannian tai Englannin köyhäinlakeja siksi, että hän oletti vaurastumisen lisäävän syntyvyyttä.
Okei, eli rikkailla olisi vielä enemmän lapsia kuin köyhillä.
Jos nämä köyhät, jotka työskenteli näissä kurjissa tehtaissa, saisivat enemmän rahaa, saisivat köyhän apua, niin sitten he lisääntyisivät entistä enemmän ja vaan tulisi enemmän suita ruokittavaksi. Eli tämä oli tämmöinen Dickensin Scrooge-saiturin kaltainen hahmo ikään kuin täällä taustalla. Ja sitten ylipäänsä Malthusin äänellä tässä nykyisessä väestökeskustelussa niin kuin sanotaan juttuja, joita Malthuselta ei löydy. Eli Malthusella esimerkiksi ei ollut sellaista ajatusta, että Jumala tai luonto ikään kuin pakottaa väestömäärän takaisin johonkin kestävyysrajoihin.
Niin, eli siellä on se ajatus, että sitä niin sanottua liikaväestöä on koko ajan olemassa.
Kyllä, ja sitä sitten kurittetaan joko sodilla tai taudeilla, tai sitten yhteiskunnan ikään kuin pitää vaikkapa poistamalla köyhäinhoito. Weed out the excess population,
aivan.
Scrooge sanoi.
Eli tästä nyt sitten se Malthusen haamu on jotenkin se ajatus, että koko ajan on liikaa väestöä ja sitten siitä seuraa ne ongelmat, mukaan lukien sitten mahdollisesti ympäristöongelmat.
Joo, ja tätä tietysti hankaloittaa tätä asiaa se, että tässä ympäristökeskustelussa ja myöskin vaikkapa nälkään tai siirtolaisuuteen liittyvässä keskustelussa nämä vähän niin kuin vulgaarimaltulaiset ajatukset on kytkeytynyt ihan eksplisiittiseen selkeäseen rasismiin, muukalaispelkoon, semmoiseen ajatukseen, että varsinaiset ongelmat ovat jossain muualla Afrikassa, eri väristen ihmisten joukossa. Ne siellä lisääntyy hallitsemattomasti, joten meidän täällä, jotka elämme kunnolla ja siivolla, niin meidän ei oikeastaan kannata tehdä mitään.
Niin, siinä tämä argumentti just, että täällä tehtävä ympäristötyö tai vaikka ilmastotyö on näpertelyä, koska jossain muualla kuitenkin ihmismassat lisääntyy ja niin edelleen. Tämähän on myös semmoinen tapa vähätellä sitä merkitystä, mikä vaurailla mailla ylipäätään on sitten vaikka ilmastonmuutoksessa tai muissa ympäristöongelmissa ja siirtää sitä syyllisyyttä toisaalle.
Joo, ja tästähän me ollaan teidän kanssa puhuttu näissä aiemmissa jaksoissa hyvin paljon tästä vaurauden ongelmasta tai vaurauden suhteellisesti suuremmasta ympäristökuormasta ja myös sit siitä historiallisesta vastuusta, mikä liittyy vaikka ilmastoasioissa tai näille vanhoille vauraille ensimmäiseksi teollistuneiden valtioille.
Eikös nyt sitten kuitenkin vielä tosiasia ole se, että maapallon väestö on kasvanut ja joskus 60-70-luvulla esimerkiksi puhuttiin jopa tämmöistä niin kuin väestöräjähdyksestä, on tämä kuuluisa Erlihien, Pauli A. Erlihien kirjattu Population Bomb, väestöräjähdys, joka liittyy myös just tähän IPAT-ajatteluun, mistä aloitettiin.
Joo, tämä voi sanoa, että tämä The Population Bomb jossain mielessä niin kuin aloitti tämän modernin väestökeskustelun, se niin kuin ammensi vanhoista ajatuksista, mutta se nimenomaan kytki tämän väestökeskustelun moderniin ympäristöherätykseen. Ja jälleen kerran voi sanoa, että tämä kirja oli monissa keskeisissä asioissa aika väärässä, jälleen liittyen vaikka ruoantuotannon kasvuun. Että siellä kirjassa esitettiin, että ruoantuotanto ei pysy niin kuin kasvavan ihmispopulaation perässä.
Aivan.
No se on pysynyt. Itse asiassa ensi jaksossa sit kyllä käydään vähän tarkemmin lävitse.
Niistä ruokakysymystä.
Niin, ruokakysymystä, että millä tavalla se on pysynyt perässä ja millä tavalla ei ole pysynyt perässä. Mutta siis vaikka tämä kirjan ennusteet oli väärässä, se on silti monille niin kuin hyvin vahva, vankkumaton auktoriteetti. Ja itse asiassa Paul Ehrlich on myös aika näkyvä äänekäs hahmo, oli myös biodiversiteettikriisiä koskevassa keskustelussa, jossa on myös hänellä tämmöinen aika vahva nollasummapelimäinen ajatus, että hän katsoo tätä asiaa laajalla historiallisella kaarella, että kaikki mikä on tullut ihmisyydelle lisää on pois luonnolta, tämmöinen vahva niin kuin lajimäärään, sukupuutto, fokukseen keskittyvä ajatus.
Aivan. Se mikä on ihmisellä on luonnolta pois ja sitten siinä jos on rajallinen planeetta, niin siitä seuraa suoraan tämän tyyppinen ajatus. Kyllä. Ja nämä on ehkä semmoisia ajatuksia, joihin voi liittyä hyvinkin moninaisia, syviä, kulttuurisia, uskonnollisia, monenlaisia, myös arkikokemuksiin liittyviä perusteita tai oletuksia, koska on selvästi sellainen niin kuin toi Population Bomb esimerkiksi tai Malthus, tai sitten just tämä, mihin nyt sitten nykyjulkisuudessa törmätään, että tämä väite, että väestöstä ei saa puhua tai väestöstä ei uskalleta puhua, ne niin kuin toistuvasti nousee uudestaan tämän tyyppiset ajatukset.
Joo, se on hämmentävä, miten paljon pitäisi väestön kasvusta puhua, että ihmiset lakkaisivat sanomasta, että tästä ei puhuta ja tästä ei saa puhua. Siis käytännössähän se asia oikeastaan menee niin, että siellä perään kuulutetaan ikään kuin jonkinlaista rohkeaa tai realistista puhetta, joka sitten heille tarkoittaa sitä, että pitäisi korostaa tämmöisiä kovia väkivaltaisia keinoja, niin kuin vaikkapa näitä surullisen kuuluisia Pentti Linkolan laivakirveitä, joilla katkotaan tämän pelastusveneeseen kipuavien ihmisten käsiä. Hyvin siis samanlaista puhetapaa, joka liittyy vaikka maahanmuuttoon tai siirtolaisuuteen. Tämä surkea ironia tässä on se, että niin kuin me tässä jaksossa hyvin tarkkaan käydään lävitse, niin itse asiassa väestökysymyksessä tämmöiset pehmeät keinot, erilainen ihmisten välisen solidaarisuuden lisääminen, hyvinvoinnin lisääminen, ne on itse asiassa ne tehokkaat keinot, jotka vaikuttavat Eli aina kun puhutaan naisten oikeuksista, lasten oikeuksista, terveydenhuollon lisäämisestä niin edelleen, silloin puhutaan väestönkasvusta, mutta nämä ihmiset, jotka valittaa väestönkasvuasiasta, että siitä ei puhuta, niin he ei suostu ymmärtämään sitä.
No joo, eli silloin usein kun sanotaan, että väestöstä ei uskalleta puhua, niin tarkoitetaan sitä, että miksi kaikki eivät puhu laivakirveistä, kuten minä haluan. Eikä tarkoita sitä, että puhutaanpa nyt sitten väestönkasvusta sellaisena, kun se oikeasti ilmenee maailmassa ja miten se vaikuttaa vaikkapa sitten ympäristöongelmaan.
Kyllä.
Toisaalta tässä on tietysti myös se toinen puoli, että koska se väestökysymys on sillä lailla tulehtunut just, että tämä laivakirveskeskustelu ja muu rasistinen tausta, mikä siihen kytkeytyy, niin sitten johtaa myös siihen, että sitä vältetään ikään kuin toiselta puolelta, että ei haluta keskustella väestökysymyksestä, koska se johtaa just näihin rasistisiin ulostuloihin.
Tämä on tosi hankala ja surkea tilanne, ja se itse asiassa niin kuin koskettaa aika monia tässä meidän tämän sarjan mittaan käsittelemiä teemoja. Et se ajatus menee vähän niin kuin tälleen, että kun tiedetään, että vaurauden ympäristökuorma on tosi raskas, ja köyhillä väestörikkailla alueilla sitten vaikkapa ilmastoasioissa tai materiaalikulutuksessa se per capita pääkohtainen henkilökohtainen kuormitus on niin vähäinen, niin silloin tämä päävastuu, pääongelma ei ole näillä köyhillä väestörikkailla alueilla. Tämä pitää paikkansa, mutta siitä johtopäätös on sitten se, että väestönkasvu ei ole ongelma.
Mutta väestönkasvu kuitenkin on ongelma siellä, missä väestö kasvaa ja missä se muodostaa ongelmia. Ja ne ongelmat voi olla toisenlaisia. Ne ei ole välttämättä sitä, että ne haittaisi meidän ilmastotyötä tai olisi tekemässä meidän ilmastotyön tyhjäksi, vaan ne on toisen tyyppisiä ongelmia.
Kyllä, ja tässä just tehdään se väärän analogian virhe, mistä me puhuttiin viime jaksossa, että ilmastonmuutoksen suhteen se pitää paikkansa, että köyhien alueiden väestön kasvu ei ole se, mikä nyt on tuhoamassa meidän ilmastotoimet, mutta se noilla alueilla, missä se väestö kasvaa, se vaikuttaa moniin muihin asioihin voi olla vakava ongelma, ja tähän me palataan tässä jaksossa.
Siitä nyt puhutaan. Kyllä. Sitten kerta kaikkiaan.
Et siis väestönkasvu voi olla ongelma olematta globaali ongelma. Se voi olla ongelma olematta ikään kuin syntipukki, johon sälytetään meidän omia syntejä.
Aivan.
Eli tässä pointtina ei ole ikään kuin tämä väestökeskustelu moraalisesta tai moralistisesta perspektiivistä, vaan se, että väestökehitys on aina keskeinen osa kaikkien yhteiskuntien aineenvaihdunnan kehitystä, ja se nivoutuu kaikkeen muuhun, talouteen, tuotantoon, sosiaaliseen kehitykseen, uskontoon niin edelleen. Eli se, että tämä asia odotetaan tosissaan, ei väistämättä kannan mukana jotain rasistisia johtopäätöksiä tai tällaista moralistista paniikkia tai vastuun ulkostamista jonkun muun harteille.
Joo, eli tarvitaan erottelukykyä sen suhteen, että mitä ongelmia ja missä väestökasvu esimerkiksi aiheuttaa ja minkälaisia tilanteita ja ongelmia siihen on historiallisesti liittynyt. Mikä nyt sitten on ihan empiirinen tilanne globaalin väestön suhteen? Mitä on tapahtunut ja mihin ollaan menossa?
No, kokonaisuudessaan maailman väestö, siis jos katsotaan koko ihmiskuntaa, niin kyllä lähti voimakkaan sen nousuun jossain vuoden 1800 hujakoilla. Eli silloin sen vuosisadan alussa ihmisiä oli maailmassa noin miljardi. Ja 1920-luvun lopulla ihmisiä oli noin 2 miljardia, vuonna 2000 noin 6 miljardia ja nyt ollaan noin 8 miljardissa. Ja sitten käy tavallaan miten tahansa, miten tämä väestökehitys tästä eteneekin, niin jonkin verran se globaali väestö kasvaa, koska siinä on tiettyä tämmöistä väestömatemaattista tai demografista vääjäämättömyyttä, että kun on pitkän aikaa väestö kasvanut, on suhteessa enemmän synnytysikäisiä tai lapsentekoikäisiä ihmisiä, niin vaikka syntyvyys vähenisi, niin se kasvu jatkuu ikään kuin hitausvoimalla.
Niin, se hitausvoima periaatteessa on aika paljon sitä, että sitä nuorta väestöä on paljon.
Kyllä. Ja tosiaan kun tämän laittaa graafiksi jostain 1700-luvulta eteenpäin, niin kyllähän se näyttää tämmöiseltä globaalilta väestöräjähdykseltä, ja tämmöisellä korkealla historiallisella abstraktiatasolla se pitää paikkansa. Me puhuttiin aiemmissa jaksoissa siitä, miten myös ihmisten tuotantoeläinten määrä on kasvanut hurjasti ja miten muun luonnon elintila on kaventunut. Mutta se ongelma on siinä, että tämä oikeastaan ei kuitenkaan ole globaali väestöräjähdys, koska väestö ei ole samalla tavalla kuin vaikka ilmasto, mikään globaali ilmiö tai globaali järjestelmä, vaan se on aina, siis globaalisti katsottuna väestökehitys on ikään kuin tilkkutäkki tai mosaiikki, joka koostuu aina alueellisten yhteiskuntien ja populaatioiden kehityksestä, ja se on aina ollut kautta historian tällaista.
Eli nyt kun otetaan se koko globaali väestökäyrä, niin pilkotaan se osiinsa osakäyriin, jotka kuvaa sitten vaikka maanosia tai maita tai erilaisia Kyllä. alueita.
Niin silloin voi olla lisääntymistä, väestön lisääntymistä yhtäällä, väestön vähentymistä toisaalla. Voi olla, tietysti on muuttoliikkeitä ympäriinsä, jossain väestökehitys voi olla tasaantumista ja niin edelleen. Eli silloin jos puhutaan, että on ikään kuin ihmislajin räjähdysmäistä kasvua tai globaalia väestöräjähdystä, niin silloin niin kuin tahallisesti ei tarkastella kaikenlaisia niitä taloudellisia ja sosiaalisia ja poliittisia ja teknologisia vaikutuksia, jotka ajaa sitten tavallaan sitä kehitystä eri suuntien eri alueilla. Ja tämähän on niin kuin se yleinen ongelma, että jos puhutaan ihmisyydestä yleistasolla, niin silloin hävitetään kaikenlaiset vallan kuviot, eriarvoisuus, vauraus ja köyhyys ja tavallaan vähän niin kuin kaikki merkityksellisyys.
Kyllä, jos ajattelee vaikka Suomenkin väestön kehitystä ja minkälaisia asioita siinä on tapahtunut, niin sieltä löytyy hyvin monenlaisia ilmiöitä ja monenlaisia tapahtumia, vaikka se ehkä se taas pitkä historiallinen käyrä on semmoista kasvua, varmaan alkaen myös jostain 1800-luvun alkupuolta tai jotain, niin siellä on semmoisia nälänhätiä, joiden syinä on yhtä aikaa luonnonolot ja poliitikkojen jääräpäisyys 1860-luvun kun nälänhädässä esimerkiksi on sotia, on aika isoja maastamuuttoja, hyvin monenlaista tapahtumaa. Ja nämä jo kertoo tavallaan sen, että se kehitys ei ole niin kuin lainomaisen yksisuuntainen, vaan siihen vaikuttaa vaikka se, mitä tapahtuu Ruotsissa, tai se, mitä tapahtuu eduskunnassa, tai se, mitä tapahtuu säässä, sääilmiössä ja niin edelleen.
Kyllä. Jos selitetään historian kaarta jonkinlaisen yleisen ihmisyyden kulkuna, niin kyllä se nyt väistämättä sitten hävittää erilaiset kolonialismin ja imperialismin historiat ja monet muut asiat. Itse asiassa näihin juttuihin me palataan varmasti aika paljon myöhemmin, kun meillä on antroposeeni-teemainen jakso tulossa tässä sarjassa tuolla loppupuolella.
No mitä me nyt sitten tiedetään tästä väestön kehityksestä, josta tarkastellaan yksityiskohtaisemmin? Tuossahan se population bomb jo tavallaan mainittiin, ja sitten sille tulee se semmoinen vastaliike, kun sitten ei käykään niin, että ruoka loppuu, vaan jollain tavalla tämä teollinen maanviljelys pystyy vastaan siihen ruoan tarpeeseen, ja sitten toisaalta väestön kehityskään, väestön kasvukaan ei ehkä tapahdu kaikkialla niin suurena kuin silloin 70-luvun alussa ajateltiin, niin mitä me nyt sitten tiedetään tästä väestön kasvusta ja siihen vaikuttavista ilmiöistä?
Joo, siinä kävi tosiaan ehkä joskus 80-luvun aikana, että ikään kuin väestöräjähdys poistui päiväjärjestyksestä, koska nopea väestön kasvu alkoikin taittua odotettua paljon nopeammin latinalaisessa Amerikassa ja tietyillä Aasian alueilla. Ja tähän niin kuin täytyy tuoda peliin semmoinen työkäsite kuin väestöllinen muuntuminen, eli demographic transition. Tämä niin kuin auttaa selittämään vähän näitä näkymien muutoksia. Eli ensimmäisen kerran tämä väestöllinen muuntuminen, niin kuin todettiin, analysoitiin ja dokumentoitiin vanhoissa vauraissa maissa, ymmärtääkseni ensimmäisen kerran Ruotsissa. Eli katsottiin semmoinen niin kuin väestökehityksen vaiheiden kaari. Dokumentoitiin tämmöinen läpikäyty nelivaiheinen kaari.
Tähän voi tietysti hauskasti liittyä just filosofinen alaviite nopeasti, että ylipäänsä väestön hallinta ja statistics, siellä on se sana state, se väestön hallinta liittyy niin kuin tiettyyn valtiolliseen kehitykseen myös. Eli intressi ymmärtää sitä.
Kyllä.
No niin, olemme siis Ruotsissa ja alamme ymmärtää väestöä.
Niin tässä väestöllisessä muuntumisessa se ensimmäinen vaihe on siis se, että on korkea syntyvyys ja korkea kuolleisuus, jolloin se väestömäärä pysyy suht vakaana. Ja tämä kuvaa, jos tehdään sitä ylihistoriallista väestökäyrää, niin sit sitä pitkää, suht tasaista, ehkä hitaasti nousevaa väestömäärää. Ja sitten vaiheessa toinen, tämä kuolleisuus alkaa laskea nopeasti, tulee lisääntyvää ruoantuotantoa, parantuvaa lääketiedettä, sanitaatiota, hygieniaa, mutta syntyvyys pysyy edelleen korkealla.
Eli sitten tapahtuu se, että lapsia alkaa jäädä enemmän henkiin.
Kyllä, ja sitten se tavallaan kertautuu, koska seuraava sukupolvi on suurempi ja niin edelleen, ja olosuhteet tavallaan myös mahdollistaa tätä niin kuin kasvavaa väestön ruokkimista, niin se väestö kasvaa voimakkaasti. No sitten vaihe 3 on se, jossa tapahtuu sit seuraava iso käänne, eli kun viiveellä myöskin syntyvyys alkaa laskea. Tämmöisten asioiden kuin vaikka koulutusten, naisten oikeuksien etenemisen, paremman elintason, elämän turvallisuuden ja turvaverkkojen takia. Eli toisin kuin Malthus oletti, niin nämä tavallaan elämän perusturvallisuuden ja hyvinvoinnin parantaminen siis vähentää tätä syntyvyyttä, ja silloin tämä väestön kasvun vauhti hidastuu.
Niin, eli tämä on se kohta, missä Malthus meni metsään, että se vauraus, parempi elintaso itse asiassa vähentää toisaalta niin kuin sitä lasten tarvetta siksi vanhuuden turvaksi, ja sitten ehkä muutenkin, kun lapset jää varmemmin henkeen, niin ei tarvitse olla särkymävaraa ja niin edelleen.
Kyllä. Ja tässä on siis ylipäänsä semmoinen asia, mikä oli vaikkapa edesmennellä Pentti Linkolalle jotenkin vaikea hahmottaa, se, että terveydenhuollon lääketieteen edistys on niin kuin ensin historiallisesti lisännyt väestön kasvua, mutta sitten se päätyy lopulta hillitsemään sitä, että sen funktio ikään kuin historiassa muuttuu. Just vaikkapa sen takia, että kun lapsikuolleisuus vähenee, niin silloin just ihmiset ei ikään kuin tee paljon lapsia sen takia, että edes jotain jäisi henkiin. Ja sitten myös niin kuin on esitetty, että lapsityövoiman käytön väheneminen olisi myös vaikuttanut tähän syntymyyden vähentämiseen, että lapset ei enää samalla tavalla ole niin kuin ikään kuin hyväksi käytettävä taloudellinen resurssi. Tietysti siinä rinnalla myöskin tarvitsee olla se, että yhteiskunnan turvaverkot paranee, että köyhillä perheillä on sitten muita tapoja selvitä kuin työllistämällä koko perhettä.
Eli tämä vaihe 3 tavallaan viittoilee aika paljon niihin pehmeiden keinojen suuntaan, eli tässä on niitä tekijöitä, jotka sitten vaikuttaa siihen väestön kasvun pysähtymiseen, jotka on just sitten näitä koulutusta ja ylipäätään niinku siihen elämän, miten se nyt sanoisi, perusturvallisuuden, perushyvän elämän olemassaoloon, niin se sitten vaikuttaa lapsilukuun.
Kyllä. No tässä vaiheessa 3 väestö siis edelleen kasvaa, mutta sitten vaihe 4 on se, että syntyvyys ja kuolleisuus kohtaavat noin suunnilleen, se väestöpyramiidi ikään kuin tasottuu sillä tavalla, että siellä ei ole sitä suhteettoman suurta lapsentekoikäisten ihmisten määrää, jolloin tämä väestömäärä alkaa vakiintua. Ja tässä usein sit puhutaan tämmöisestä hedelmällisyysaste asteesta total fertility rate, eli jos keskimääräinen syntyvyys on noin 2,1 laajasti yhteiskunnassa, niin sitten tavallaan tämä väestömäärä voisi vakiintua. Tämä siis sisältää sen just oletuksen, että tämä korkea kuolleisuus on voitettu, nämä lapset pysyy hengissä ja niin edelleen. Tämä on tämmöinen niin kuin laskennallinen taso. No sitten siirrytään vaiheeseen 5, jossa siis kuolleisuus alkaa olla jo niin kuin syntyvyyttä suurempaa, jolloin tämä väestömäärä saattaa siis alkaa kääntyä laskuun, ja tämä on siis jo käynnissä joissain maissa, niin kuin esimerkiksi Japanissa, mitä ilmeisimmin jo Kiinassa. Ja sitten osassa maista väestömäärä voi vähentyä myös niin kuin poismuuton vuoksi. Esimerkiksi itäisessä Euroopassa on tällaisia tapauksia, no Ukraina tietysti nyt sodan takia erityisesti esimerkkinä. Aivan. Nämä voi tapahtua niin kuin samaan aikaan. Ja on aika selvää, että tämä vaihe 5 toteutuu hyvin eri tavoin eri alueilla. Et siitä on aika paljon vielä epävarmuutta, millä tavalla se kehitys etenee, mutta iso kuvio näyttää siis siltä, että se pääsuunta on kohti laskevaa kokonaisväestöä. Ja tosiaan sitten on erikseen on tämä niin sanottu luonnollinen lisäys tai luonnollinen vähentymä, joka on siis syntyvyyden ja kuolleisuuden suhde ja sitten muuttoliikkeet.
Aivan.
Eli Suomessa esimerkiksi ollaan jo luonnollisen vähentymisen vaiheessa, eli syntyvyys on kuolleisuutta pienempää, eli kaikkea väestön kasvua Suomessa, joka on hyvin vähäistä, ylläpitää tällä hetkellä maahanmuuttoa.
Aivan, aivan.
Ja nykyennustojen mukaan huolimatta maahanmuuton muutosta väestömäärä kääntyy laskuun jossain 30-luvun puolivälissä.
Okei, tämä on niin kuin virallinen tilastokeskuksen arvio.
Joo, okei. Kyllä. Mä tässä kohtaa nostan esiin sellaisen asian, mihin mä törmäsin joitain vuosia sitten, eli törmäsin tämmöisiin ihan selkeästi, voisi sanoa, rasistisiin tai muukalaispelkoisiin ajatuksiin, jotka oli sitten puettu ikään kuin ympäristöhuolen asuun. Semmoinen ajatus, että jos näihin vaiheessa 5 oleviin maihin, niin kuin vaikka Suomi, jossa väestö alkaa jo kääntyä laskevaksi, niin tulee paljon siirtolaisia, niin ne toisenlaiset ihmiset toisenlaisine tapoineen ja kulttuureineen sitten alkavat lisääntyä hurjasti ja tämä väestömäärä kääntyy takaisin nousuun. Lukuvinkeissä on sellainen blogiteksti, minkä mä kirjoitin, mä haastattelin siihen tutkijoita, joiden tutkimuksiin näissä keskustelussa viitattiin, ja tutkijat olivat jopa vähän hämmästyneitä, että eihän niistä nyt missään nimessä voi lukea tällaisia asioita, että semmoista uuden nousun vaihetta väestökehityksessä ei ole ainakaan tällä hetkellä nähtävissä missään skenaariossa, mutta siihen voi syventyä siinä blogitekstissä, se vaatii vähän semmoista yksityiskohtaisempaa erilaisten metodologioiden vertailua ja ymmärtämistä.
Noin. Tässähän on nyt sitten just se, myös tavallaan aina tulee näissä nopeissa modernin yhteiskunnan käänteissä se, että nämä historialliset kehityskulut ja historiasta syntynyt muisti ei vastaa sitä todellista tilannetta. Ja siinä nyt sitten esimerkiksi just se, kun kohdataan erilaisia ongelmia näissä tämän väestöllisen muuntumisen, demograafisen transition eri vaiheissa kohdataan erilaisia ongelmia, niin kuin nyt sitten esimerkiksi Suomessa paljon puhutaan tästä huoltosuhteen ongelmasta, kun väestö ikääntyy.
Joo, se on tavallaan tässä 5-vaiheessa kehityksessä alussa on klassinen väestöpyramiidi, sitten se alkaa niin kuin olla keskeltä pullistunut vähän semmoinen niin kuin ehkä päärynä sitten ehkä semmoinen jonkinlainen tyylitelty kokispullo ja jossain vaiheessa sitten se pullistuma ikään kuin siirtyy yhä ylemmäs ja ylemmäs, kunnes se sitten jossain vaiheessa ehkä tasaantuu, mikä riippuu sitten siitä syntyvyyden ja kuolleisuuden kohtaamisesta. Jos se ei tasaannu, niin sitten ollaan matkalla kohti vähenevän väestön yhteiskuntia. Sitten kauhean tärkeä asia on tietysti muistaa tosiaan edelleen tässä se muuttoliike. Eli jos ja kun maailmassa on näitä eriytyneen väestökehityksen alueita, niin silloin nämä muuttoliikeet on tämmöinen potentiaalinen varoventtiili. Eli niillä voidaan niin kuin tasata maailman alueiden erilaista väestökehitystä, ja se on niin kuin aito hyvä mahdollisuus, mutta tietysti monet ihmiset pelkää, inhoaa ja vihaa tätä, ja sitten sitä vastustusta yritetään myös pukea tämmöisiin kvasitieteellisiin muotoihin, mitä väestötutkimus ei sitten kyllä tue.
Joo, ja toihan ilmenee ikään kuin useassa kokoluokassa, että samantyyppistä väestökehitystä, väestön vähenemistä ja väestön lisääntymistä muuttoliikkeen myötä voi tapahtua myös niin kuin maan sisällä. Suomestakin tämä taas tunnetaan aika hyvin, että joissain vaiheissa maaseutu autioituu ja kaupungistuminen on kiihkeetä.
Kyllä, ja esimerkiksi Etiopia on usein nostettu esimerkkinä siihen, että siellä suurissa kaupungeissa syntyvyys on jo hyvin alhaista, monin verroin pienempää verrattuna maaseutuun.
Aivan, taas se anti-Malthus-ilmiö, että itse asiassa välttämättä ne paremmat olosuhteet ei lisää sitä väestökasvua.
Joo, jos palataan takaisin tähän historiaan, eli nyt kun tiedetään, mitä on väestöllinen muuntuminen, niin tosiaan se kehityskulku tapahtuu valtavan nopeammin just latinalaisessa Amerikassa ja tietyissä Aasian maissa, niin kuin vaikka Bangladesissa, valtavan nopeammin kuin just vaikka Ruotsissa. Jos Ruotsissa se vei 100 vuotta, niin sitten se veikin vain joitain vuosikymmeniä näissä maissa. Ja se niin kuin veti maton alta esimerkiksi just vaikka The Population Bomb-kirjan väestöennusteiden alta. Eli ne niin kuin vanhat ennusteet perustu siihen ajatukseen, että se muuntuminen ikään kuin luonnon välttämättömyydeltä vie yhtä pitkän ajan kaikkialla.
Aivan, aivan.
Ja sitten kun se oli nopeampaa, niin sehän muutti tilannetta. Ja siksi just vielä esimerkiksi vuonna 2005 oletettiin, että tämmöinen niin kuin globaalin väestöräjähdyksen idea oli vanhentunut. Silloin ennustettiin, että globaali väestöhuippu saavutettaisiin jossain vuoden 2050 tienoilla. Mutta sitten tämä tilanne muuttui uudestaan. Jossain 2015 vuoden tienoilla tai oikeastaan jo aiemmin oli tutkimuksessa huomattu tämä tilanteen muutos tai merkkejä siitä tilanteen muutoksesta, mutta silloin 2015 nämä uudet väestöennusteet murtautui sitten laajemmin julkisuuteen. Eli kävi ilmi, että sitten tämä väestöllinen muuntuminen ei käynytkään kaikkialla niin nopeasti kuin se oli käynyt latinalaisessa Amerikassa. Ja etenkin Afrikassa se muuntuminen tai se kehitys oli niinku huomattavasti hitaampaa ja oli niinku hyvin nopeasti varmaa, että sitten väestö kasvaisi Afrikassa voimakkaasti hyvin pitkään. Toki nyt taas pitää muistuttaa, että Afrikkakaan ei ole mikään yhdenmuotoinen.
Afrikka ei ole maa.
Kyllä, yhdenmuotoinen möykky, vaan esimerkiksi monissa Pohjois-Afrikan maissa syntyvyys on laskenut hyvin voimakkaasti. Ja sitten on näitä maiden sisäisiä eroja.
Se, mikä tässä kuuluu korvaan jotenkin, on tavallaan se tästäkin lyhyestä historiallisesta katsauksesta, että näitä johtopäätöksiä on tehty liian nopeasti, liian pienellä aineistolla, jos sitä katsoo niin kuin tällaisena tulevaisuuden tutkimuksellisena kysymyksenä.
Siinä on ollut sellainen taipumus hakea sitä väestökehityksen luonnonlakia, jonkinlaista universaliteettia.
Ja sitten sitä ei olekaan, tai siinä on niin monia tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa, että niitä ei osata ottaa huomioon.
Ja etenkin kun on eletty viimeiset 200 vuotta niin kuin nopeasti mullistuvassa maailmassa, jossa niin moni asia on muuttunut perin juurin, siis meidän ekologiset olosuhteet, fossiilisten polttoaineiden vallankumous, terveydenhuollon, hygienian, sanitaation valtava kehitys, informaatioteknologia, vaikka mitä. Että ihan siis vaikka se, miten kulttuuriset vaikutteet on pystyneet liikkumaan nopeammin paikasta Kyllä. toiseen, silläkin on jo valtava merkitys.
Ja just sitten kun ottaa huomioon, että minkälainen päätös, minkälainen tilanne lasten hankinta perheille on ja mitkä kaikki niinku asiat siihen vaikuttaa, niin se on tavallaan aika ymmärrettävää, että tämmöisessä niinku myllerryksessä ja muutosten nopeus vauhdissa, niin siellä on semmoisia tekijöitä, joita ei osata ottaa huomioon.
Kyllä. Mutta joka tapauksessa, jos katsotaan sit tätä niinku globaalia kokonaiskuvaa tai yritetään katsoa, niin kuitenkin kaikkialla maailmassa tämä hedelmällisyysaste, eli karkeasti sanoen keskisyntyvyys, on laskemassa. Eli se muutos tapahtuu kaikkialla, mutta se vaan tapahtuu joillain alueilla hitaammin. Eli missään päin maailmaa syntyvyys ei ole nousussa.
Eli se tarkoittaa sit sitä, että kun syntyvyys ei ole nousussa, mutta globaali väestö on nousussa, niin se tarkoittaa sit sitä, että ollaan just sen hitausvoiman, sen inertian piirissä.
Joo, totta kai se kasvaa niillä alueilla, joissa siis ollaan yli tämän uusiutumistason, mutta sitten kun niillä alueilla päästään alle sen uusiutumistason, niin se jatkuu se. Siinä on tavallaan
silloinkin
se
inertia. On vielä inertia, niin kyllä.
Koska silloin on ikään kuin niin sanottu nuorisopullistuma siinä aivan väestörakenteessa. Eli niitä synnytys- tai lapsentekoikäisiä ihmisiä on keskimäärin enemmän. No tästä siis tavallaan soutamisesta ja huopaamisesta näiden ennusteiden suhteen on sit seurannut se, että vuoden 2015 jälkeen tämä näkemys on ollut se, että globaali väestömäärän kasvu jatkuu vielä monia vuosikymmeniä eteenpäin, ja tietysti vastaavasti se väestöhuipun väestömäärä on korkeammalla kuin aiemmin oli ajateltu.
Korkeammalla ja myöhemmin.
Kyllä. Eli nykyisin viitataan sit aika usein YK:n väestöennusteeseen, jossa on itse asiassa melkoinen vaihteluväli, mutta se keskiennuste on se, mitä sitten vaikka lehtijutuista löytyy. Siinä ennustetaan, että vuonna 2050 ihmisiä olisi 9,7 miljardia ja väestöhuippu saavutettaisiin vuonna 2080 tai 2080-luvulla noin 10,4 miljardissa. Ja sitten väestömäärä tasaantuu ja jo hiljalleen alkaa kääntyä laskuun. No, vielä jokunen vuosi sitten kuitenkin YK:n ennusteissa arveltiin, että kasvu jatkuisi vuosisadan vaihteeseen ja jopa sen yli. Eli näin nopeassa vaiheessa, alle 10 vuodessa, niin kuin YK:nkin ennusteissa on tapahtunut merkittävä muutos. Ja palataan vähän myöhemmin siihen, että nämä ei ole myöskään niin kuin ainoita ennusteita. Eli tämä meidän kuva tulevaisuudesta on myös jatkuvassa muutoksessa.
Kyllä, kyllä. Se on taas mun mielestä sinänsä ymmärrettävää, kun nämä asiaan vaikuttavat dynamiikat on niin moninaisia. Ja sitten just, että siellä on vielä tullut tämmöisiä niin kuin nopeusyllätyksiä, että vaikka on tiedetty se, että miten se dynamiikka toimii, niin sitten se, että millä nopeudella se vaikuttaa, niin se voi olla yllättävää.
Voi kokoavasti sanoa, että meillä ei ole siis käynnissä globaalia väestöräjähdystä, ellei katso maailmaa jotenkin yli vuosisataisesti abstraktien käyrien tasolla, vaan meillä on käynnissä raju alueellinen erilliskehitys. Ja kriittisen tärkeää on ymmärtää nimenomaan sen erillistymisen syitä.
Alueellinen erilliskehitys tarkoittaa siis sitä, että monin paikoin maailmassa väestö vähenee tai väestön kasvu on negatiivista, ja sitten monin paikoin maailmassa väestö myös lisääntyy alueellisesti. Mistä se sitten johtuu, että tämmöinen erilliskehitys on, ja minkä takia väestön kasvu sitten jatkuu siellä, missä se edelleen jatkuu, jos kuitenkin nämä dynamiikat on ajanut siihen suuntaan, että periaatteessa Ruotsin mallia noudattaen se pitäisi laskea.
Tähän ei ole niin kuin yksinkertaista vastausta, koska väestön kehitys nyt on väistämättä tosi monien tekijöiden summa. Ja sitten tietenkään historiallisesti ja maantieteellisesti nämä kehityskulut ei koskaan toistu identtisinä ympäri maailmaa, koska olosuhteet, ekologiat, teknologiset olosuhteet, yhteiskunnalliset olosuhteet on erilaisia ja maailma on muuttunut. Eli on ihan selvää, että jos katsotaan väestökehitystä vaikkapa kolonialistisen ja imperialistisen aikakauden maailmassa teollisen vallankumouksen alkuvaiheilla, jolloin ei ole niin kuin modernia lääketiedettä, kunnon käsityksiä sanitaatiosta, jossa niin kuin ihmisoikeuksista, saatikka naisten oikeuksista vasta aletaan puhua, niin se on ihan erilainen kuin sit vaikka fossiilisella polttoaineella pyörivässä maailmassa, jossa meillä tavallaan olisi tietämys ja olisi moraaliset näkemykset muuttaa tätä kehitystä hyvin nopeasti, mutta sitten on edelleen voimakasta globaalia eriarvoisuutta.
Kyllä, ja siis se tarkoittaa sitä, että samakin tekijä, samalla nimellä nimitettävä tekijä, vaikka köyhyys, on aika eri asia, niin kuin näillä vaikka kolonialistisella aikakaudella ja nykyaikakaudella, vaikka siis tietysti sitten taas niitä kolonialistisien piirteitä voi nykymaailmasta tunnistaa.
Mutta jos katsotaan niitä maita, missä väestön kehitys on alkanut tasaantua, tai missä ollaan niin kuin lähellä tämän uusiutumistason, tai jopa ollaan sen alle sen uusiutumistason, niin siis yli puolessa maailmanvaltioista ollaan siinä uusiutumistasolla tai sen alla. Ja siinä joukossa on aika erilaisia maita. Mä poimin luettelosta tämmöisiä kuin Bangladesh, Intia, Japani, Turkki, Ranska, Mongolia, Yhdysvallat, niin ja Suomi.
No nämä on kyllä aika erilaisia ja yllättäviäkin nimiä tuolla mukana. Jotkut olisi ehkä arvannut niin kuin Japanin tai Ranskan, mutta moni on kyllä hyvin yllättävä myös.
Joo, ja sitten pitää taas muistaa, että läheskään kaikissa näissä maissa väestö ei vielä vähene, koska on sitä väestörakenteen hitausvoimaa, tai sitten voi olla voimakasta muuttoliikettä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa muuttoliikkeellä on valtava merkitys väestökehityksessä. Mutta esimerkiksi Kiinassa ihan nyt viimeisen parin vuoden aikana on todettu, että mitä todennäköisemmin väestömäärä on jo kääntynyt laskuun, siis reilusti ennustettua aikaisemmin. Eli nyt se vanha ympäristökeskustelun mörkö niistä hallitsemattomasti lisääntyvistä kiinalaisista on niin kuin lopullisesti romukopassa. Se oli niin kuin alkujaan pielessä ja rasistinen muuta, mutta nyt sillä ei ole niin kuin mitään faktuaalista pohjaa.
Aivan. Ja kyllähän toi on jännä sillä lailla, että kun ajattelee, mikä nyt sitten vaikka viimeisen 5-60 vuoden aikana on ollut ajatus Kiinasta ja Kiinan väestökehityksestä, niin nopeasti ne muuttuu.
Sitten taas Japanissa on ollut tosi pitkään tämä alhainen syntyvyys.
Kyllä.
Ja siellä on myös ollut vähäistä maahanmuuttoa. Ja nyt Japani esimerkiksi törmää vaikka sellaisiin ongelmiin, että siellä pitäisi purkaa kokonaisia asutuskeskittymiä.
Kyllä.
Siellä on tyhjiä taloja niin paljon.
Joo, Japani on muutenkin ehkä mielenkiintoinen kanssa esimerkki näistä. Usein tulee mainittua tästä, että kannattaa katsoa sitä antropologista kirjallisuutta, jos haluaa sanoa jotain ihmisestä, niin kannattaa ensin katsoa sitä, että miten monella erilaisella tavalla ihmiset on elänyt. Japanin historiastahan tunnetaan myös aikaisemmin tämmöisiä jaksoja, jossa on ollut esimerkiksi pidemmän aikaa hyvin tasainen väkiluku ja niin edelleen.
Kyllä. Muuten näitä tämmöisiä laskevan väestön maita on sitten aika paljon Euroopassa, niin kuin vaikka Italia, Portugali, Puola, Romania, Kreikka. Ja näissä tosiaan se on usein yhdistelmä niin kuin alhaista syntyvyyttä ja sitten poismuuttoa. Etenkin tuolla itäisessä Euroopassa se poismuutto on ollut merkittävä tekijä.
Eli näissä nyt sitten vaikka väestö vielä kasvaakin joissain just sen hitausvoiman takia, niin kuitenkin sitten syntyvyys on se tekijä, mikä on laskenut ja viittaa siihen, että väestökehityskin sitten, jos mitään muuta ei tapahdu, niin väestömääräkin alkaa laskeen. Niin nyt ollaan nyt taas sen äärellä, että mikä tähän syntyvyyden laskuun vaikuttaa. Ja naisten yhteiskunnallisen aseman parantuminen on usein se tekijä, johon ensimmäisenä viitataan.
Kyllä, naisten koulutus, naisten pääsy työelämään, ylipäänsä seksuaalisen tai sukupuolten tasa-arvon nousu, valta omaan elämään ja niin edelleen. Ja sitten ylipäänsä, usein puhutaan niin kuin naisten ja tyttöjen koulutuksesta, mutta ylipäänsä monet väestötutkijat on laajemmin puhunut tämmöisestä koulutusvaikutuksesta, siitä miten koulutus muuttaa sydänjuuria myöten ihmistä. Eli ihmiselle syntyy niin kuin enemmän mahdollisuuksia suunnitella elämäänsä, vaikuttaa elämään, kykyä ottaa valtaa ja kyseenalaistaa opittuja ajatuksia ja tapoja. Ja silloin voidaan esimerkiksi helpommin vaikka rikkoa perinteisiä normeja koskien naisten asemaa, koskien ihanneperhettä, ehkäisyä ja niin edelleen.
Niin, ehkä siinä on myös sit se ihan semmoinen tosi syvä juttu just, että mitä ihmiset elämältään haluaa, jos se muuttuu koulutuksen ja sitten muun elinympäristön myötä, niin sillä voi olla hyvin ratkaiseva merkitys.
Tässä pitää muistaa se, että koulutuksen laadulla on myös merkitystä. Ja tämä on monissa artikkeleissa nostettu yhdeksi selitykseksi sille, että joillakin Afrikan alueilla tätä koulutusvaikutusta ei ole näkyvissä väestökehityksessä. Eli paperilla koulutus on lisääntynyt, mutta sen laatu on esimerkiksi pysynyt heikkona.
Niin, eli pitää saada aikaan niitä todellisia muutoksia siellä ajattelutavassa, tai niitä pitää syntyä.
Ja pitää olla tarpeeksi opettajia, pitää maksaa opettajille palkkaa, pitää olla sähköt koulussa, pitäisi olla ruokaa koulussa.
Vielä kotonakin semmoista valaistusta, että voi lueskella sielläkin ja opiskella.
Ravinnonlaatuhan on tässä yllättävän tärkeä, koska etenkin niin kuin elämän ihan ensimmäisenä vuosina niin kuin huono ravinteisuus voi vaikuttaa ihmisen elämään niin kuin koko loppuelämäksi. Elimistö ei kehity tarpeeksi kunnolla, etenkin jos ensimmäisen 1000 päivän aikana kärsii ravinnepuutosta. Puhumattakaan siitä tietysti, että kouluaikana, jos ei saa kunnolla ruokaa, niin eihän ihminen pysty oppimaan ja keskittymään siihen asiaan.
Kyllä. Ja sitten voi olla taas ne vanhat kirot, että pitää joko päätyä töihin tai päätyä naimisiin tai jotain muuta tällaista.
Kyllä, ja tuossa taas se nivoutuu nimenomaan tähän tyttöjen ja naisten ja ylipäänsä niin kuin sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen.
Eli se on aika kokonaisvaltainen ilmiö loppujen lopuksi myös se tavallaan, että se koulutuskin, hyvä koulutus voi tapahtua vaan sitten muutenkin jo suht koht hyvissä olosuhteissa.
Juu, se ei ole mikään hopealuoti itsessään. Eli periaatteessa siis tarvitaan terveydenhuoltoa, tarvitaan sanitaatiota, ruokaturvaa ja ylipäänsä niin kuin ravinteikasta ruokaa, jotka sitten taas vaikuttaa vaikkapa lapsikuolleisuuden vähentämiseen myöskin.
Ja nyt tullaan taas takaisin tähän Malthus-pisteeseen tai muuhun johon muutkin on viitannut, että se vaurastuminen olisi itse asiassa se jotenkin se ongelma. Että jos köyhillä alueilla vaurastutaan tässä mielessä, no vaurauskin on nyt alkaa olla ja kuulostaa vähän niin kuin hassulta, kun puhutaan oikeastaan siitä, että olisi ruokaa ja koulutusta ja valoa, niin että se johtaisi väestön joko jopa lisäkasvuun tai sitten niin kuin sinänsä sitten siihen väestömäärään liittyviin ympäristöongelmiin.
Joo, koska nämä asiat kuitenkin on ainoa reitti siihen, että yhteiskuntien väestökehitys voi tasaantua. Eli niin kuin monialaisen laajan inhimillisen kehityksen turvaaminen on edellytys sille, että kaikkialla maailmassa saavuttaisiin vakaa väestökehityksen vaiheeseen. Ja se nyt on semmoinen niin kuin pidemmän aikavälin tavoite, koska se on tietysti selvää, että vuosisataisessa, vuosituhantisessa perspektiivissä, ellei ole jonkinlainen Elon Musk-tyylinen teknoutopisti, niin ihmiskunnan kokonaismäärä ei voi vaan jatkuvasti kasvaa miljardin perään. Jossain vaiheessa kaikilla alueilla pitää päästä siihen niin kuin vakaaseen hyvinvointiin ja samalla vakaaseen kehitykseen, mutta se portti siihen on nimenomaan tätä kautta.
Kyllä.
Kaupungistuminen on yksi asia, mikä tähän liittyy. Se on vähän sellainen ristiriitainen asia. Että niin kuin vaikka Etiopian kohdalla puhuttiin, niin kaupungeissa se syntyvyys kyllä tapaa olla alhaisempi. Eli siis vaikka maassa olisi korkea syntyvyys, niin kaupungeissa se voi olla siis alle tämän uusiutumistasonkin jopa. Ja sitten kaupungeissa on myös niin kuin helpompi järjestää terveydenhuoltoa, koulutusta, sanitaatioa. Niin edelleen.
Se voidaan tehdä keskitetymmin ja tehokkaammin.
Mutta sitten toisaalta näissä maissa tarvittaisiin toimivia ruokajärjestelmiä. Tämä on myös asia, mihin palataan ensi jaksossa. Eli se niinku nopea kaupungistuminen ja tyhjenevät maaseudut tarkoittaa helposti sit myös sitä, että se paikallinen ruoantuotanto kärsii ja sitten tulee hirveä kiire rakentaa sitä kaupungin infraa, jolloin sinne ei ehkä saada sellaista hyvinvointia, mitä
on toivottu. Ja vaikka saataisiin terveyskeskukset ja koulut, niin siltikin kaupungistuminen ja lähiöistyminen voi olla tuskallista, mistä taas sitten vaikka Suomesta löytyy esimerkkejä. Että ei ollut ihan niin kuin mitään tämmöisiä nälkä- ja sairauskysymyksiä, mutta henkistä pahoinvointia.
No sitten on vielä yksi tekijä, joka vaikuttaa tähän väestökehitykseen merkittävästi, on perhesuunnittelu ja väestöpolitiikka. Ja esimerkiksi Bangladesh on esimerkki semmoisesta maasta, jossa tällä on ollut aika iso merkitys. Ja tämä nyt on vähän sellainen kinkkinen tai vaikea kysymys, koska joissain maissa tämä perhesuunnittelu ja väestöpolitiikka on ottanut tosi rajuja ja pakkovaltaisiakin muotoja. Tämä Kiinan yhden lapsen politiikka nostetaan tässä kohtaa ihan siis perustellustikin esiin. Se tuotti melkoista kärsimystä myöskin. Ja sitten tässä on vielä tässä Kiinan tapauksessa se ongelma, että vaikka tällä yhden lapsen politiikalla oli oma vaikutuksensa sen maan väestökehitykseen, niin itse asiassa se syntyvyys oli jo lähtenyt voimakkaaseen laskuun ennen tämän ohjelman alkua.
Niin, eli se tuli tavallaan jo semmoiseen valmisteltuun tilanteeseen.
Kyllä, ja on niin kuin osa väestötutkijoista on sitä mieltä, että sen kokonaisvaikutus on lopulta ollut hyvin pieni. No, sitten on ollut myös erilaisia väestöpoliittisia toimia maailmassa, jossa vaikkapa sterilisaatiokampanjoilla on pyritty vähentämään tämmöistä ei-toivottua, väärin uskovaa, väärän väristä, kehityshäiriöistä ja niin edelleen väestöä. Eli tämä on senkin takia historiallisesti hirveän arka aihe.
Minkä takia mä nyt koko ajan mainitsen tämän Suomen, mutta muistetaan nyt se, että tämmöistä on tehty myös jopa Suomessa.
Niin, eugeniikan huippuvuosina Pohjoismaissa, kyllä. Mutta sitten on tosiaan myös onnistuneita esimerkkejä siitä, jossa perhesuunnittelua on niinku viety osana laajempaa terveydenhuollon ja vaikkapa siis neuvolatoiminnan kouluttamista ja ikään kuin osallistavasti väestölle. Viety sitä niin kuin tuhansien koulutettujen ihmisten avulla maaseudulle, esimerkiksi Bangladesissa aikoinaan. Mulla ei ole kunnon tietoa tästä Bangladesin tilanteesta, mutta mä olin yhden suomalaisen väestöntutkijan kanssa radiohaastattelussa joitain vuosia sitten, ja hän nosti tämän niin kuin esimerkkinä tämmöistä onnistuneesta kehityksestä. Ehkä se niin kuin ylipäänsä keskeinen kysymys siinä perhesuunnittelussa on se, että onko väestössä niin kuin koettu tarve perhesuunnitteluun, koettu tarve vaikkapa ehkäisyvälineisiin, ja onko ihmisillä niin kuin mahdollisuuksia siihen?
Sehän on aika jännä just sillä lailla, taas jos ajattelee hyvin, hyvin etäältä ja jotenkin tunteettomasti koittaa ajatella sitä, niin näkyy selvästi, että kun tähän kietoutuu niin paljon semmoisia moraalisia tekijöitä, että tavallaan sekä tuommoinen väestökehitystä hillitsemään pyrkivä, vaikka yhden lapsen politiikka voi olla aika väkivaltaista, mutta yhtä lailla myös semmoinen niin kuin taas niin kuin ehkäisyvastainen politiikka voi myös olla hyvin väkivaltaista ja johtaa semmoisiin lapsilukuihin, jotka ei ole sitten niin kuin ehkä perheen tai jonkun muun kannalta niin kuin kivoja. Et sitä tällaista melko runnovaa vaikuttamista on tehty monella tavalla ja vähän eri suunnista tähän. Ja silloin ne seuraukset on myös aika ikäviä.
Ja kyllä, ja yleensä äidit on sitten saaneet kokea sen kaikkein runnovimman ja rajumman
kyllä
vaikutuksen. Kyllä semmoinen niin kuin synnytyskampanjat, vaikkapa jotta kansakuntaan saadaan enemmän työntekijöitä, enemmän sotilaita. Ja ylipäänsä siis hyvin pitkään oli vielä voimassa sellainen ajatus, että kansakunnan poliittinen ja taloudellinen vaikutusvalta rakentuu suuren väestömäärän kyllä, pohjalle. Kyllä. Niin silloin siis naisten pitäminen alistetussa asemassa on ihan keskeinen osa tämmöistä kulttuurista missiota.
Näin on, kulttuurista kokonaisuutta ja arvojärjestelmää.
Mutta tämä niinku korostaa ehkä tämä koettu tarve, että onko ihmisillä vaikkapa koettu tarve tehdä vähemmän lapsia tai koettu tarve tehdä enemmän lapsia, eikä heillä ole mahdollisuuksia siihen. Siihen voi vaikuttaa talous, siihen voi vaikuttaa ihan niinku alisteinen asema yhteiskunnassa, etninen sorto, uskonnolliset auktoriteetit niin edelleen, tai vaikkapa se, että ei ole saatavilla ehkäisyvälineitä tai terveydenhuoltoa tai neuvolatoimintaa, niin se korostaa sitä, että ihmisten yksilöiden valinnoilla ja haluilla on myös merkitystä tässä. Mä niin kun nostan tämän esiin sen takia, koska aika helposti itsekin, kun mä puhun näistä asioista, niin mä korostan näitä rakenteellisia tekijöitä, siis tätä koulutusta ja terveydenhuoltoa ja niin edelleen. Mutta ihmisillä on siis myös niin kuin ihanteita ja tavoitteita elämässään, että kuinka monta lasta haluaisivat, minkälaisen perheen haluaisivat, haluatko lapsia ollenkaan, minkälaista elämää haluaa elää, eikä ne niin kuin determinoidu täysin näiden isojen tekijöiden mukaan. Ja itse asiassa just tämä problematiikka on semmoinen, mikä on vaivannut tai tuskastuttanut väestötutkijoita Afrikan monissa maissa, että siellä se näiden sosiaalis-poliittis-taloudellisten kehityskulkujen ja sitten näiden yksilöiden valintojen ja ihanteiden väliset suhteet on edelleenkin osin myös arvotus, koska se vaatii ihan kyselytutkimusta.
Niin, ja se vaatii sitten ihan aitoa taitavuutta sen asian selvittäminen.
Kyllä. Eli isommassa mittakaavassa voi sanoa, että kulttuurisilla normeilla on iso merkitys. Yhtäältä se ihmisten omat arvostukset ja sitten toisaalta ne tällaiset laajemmat normit tai arvojärjestelmät, joiden piirissä eletään, että onko sosiaalista painetta, mukaudutaanko sosiaaliseen paineeseen, ollaanko konformistisia vai päästäänkö erottautumaan siitä paineesta. Jos ajattelee vaikka lapsettomuus Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa, oli aika pitkään aikaa melkoinen sosiaalinen stigma ja on se ehkä monille ihmisille edelleen sitä.
Mm. Ja sitten kun näitä tekijöitä on niin paljon, niin silloin jos kiinnittää huomioon muutamaan ja ne menee johonkin suuntaan, niin voi päätyä just väärin johtopäätöksiin, koska sitten voi tulla myös joku semmoinen muutos, joku tekijä, joka tekee just sitten sen, että se esimerkiksi vaikka omien halujen toteutuminen tulee helpommaksi tai vastaavasti tulee vaikeammaksi, mitkä sitten tekee tällaisia isoja heilahduksia.
Tietysti uskonnolliset näkemykset on semmoinen, mikä usein nostetaan esiin, mikä tietysti vaikuttaa. Katolinen kirkko on voimakkaasti vastustanut ehkäisyä. Toisaalta katolisessa Italiassa syntyvyys on italialaisten mielestä jo hälyttävän alhaista.
Kyllä.
Hindulainen, islamilainen, Bangladesh, no siellä on lukematon määrä uskontoja, mutta nämä on merkittävimmät uskonnot. Se on kuitenkin, siellä tämä perhesuunnittelu on edistynyt hyvin voimakkaasti. Meillä on tuolla lukuvinkeissä semmoinen BIOS-blogi, jossa mä ja meidän kollega Tero Toivanen kritisoidaan Petteri Taalaksen, eli entisen maailman meteorologiajärjestön puheenjohtajan puhetta, kun hän tavallaan selitti tai puhui väestökysymyksistä hyvin löysästi tällaisten toisenlaisten kulttuurien pohjalta, katsoen muita maailman yhteiskuntia ikään kuin semmoisena kulttuurisena möykkyinä, jossa ihmiset ovat ihan erilaisia. Siinä olisi voinut katsoa vaikkapa Italiaa ja Bangladeshia ja hieman miettiä ennen kuin vastaa haastattelukysymykseen.
Niin, se lähtökohtainen ongelma ehkä on, että voi olla useita erilaisia tapoja ajatella, että jossain on olemassa joku semmoinen joukko ihmisiä, jotka jostain syystä, se voi olla vaikka se, että ne on rodullisesti erilaisia tai rodullistettuja, tai että heillä voi olla joku semmoinen uskonto, tai että heillä voi olla joku semmoinen kulttuuri, että he aina lisääntyvät liikaa, mikä sitten just ei pidä paikkaansa, koska jos se ihminen sitten elää jollakin toisella tai he ihmiset elävät jollakin toisella tavalla, niin sitten he eivätkään lisäänny. Ja siinä ei ole mitään semmoista kulttuurista tai uskonnollista tai mitään semmoista yhtä asiaa, joka ikään kuin määrittäisi sen tai pakottaisi tällaiseen väestöräjähdykseen.
Joo, viime jaksossa oli puhetta siitä, miten sanan luonto avulla kaikenlaisia moraalisia ja poliittisia ja uskonnollisia näkemyksiä on onnistuttu pukemaan valepukuun, niin kyllä sanakulttuuri on tuommoinen toisenlainen väline myöskin, jolla on erilaisia vaikkapa rasistisia tai muukalaispelkoisia asenteita voitu ikään kuin vaikka tieteellistää puhumalla toisista kulttuureista tämmöisinä monoliittisina möykkyinä. Mm. Ja tällä on tietysti ihan vahva historia antropologiassa, että antropologia tieteen alan alkujaan syntyi myös, voisi sanoa, siirtomaa herruuden välineeksi ja vasta myöhemmin alkoi erkaantua tämmöiseksi erilaisuutta ymmärtäväksi tieteen alaksi. Tai ainakin tämä on yksi tulkinta antropologian kehityskaaresta.
Eli nyt sitten, jos ajatellaan kokoavasti tätä tilannetta, niin voidaan todeta, että väestönkasvu on pysynyt korkeana semmoisilla alueilla, jossa ne perusvaikuttavat tekijät, nälkä ja köyhyys, heikko terveydenhuolto, heikko hygienia ja sanitaatio, heikko koulutuksen laatu tai kattavuus ja heikot naisten oikeudet vallitsee, niin siellä se väestön kasvukin edelleen vallitsee.
Kyllä. Ja sitten tavallaan kääntäen se tarkoittaa, että jos noihin asioihin vaikutetaan nopeasti, niin sitten kaikki aiemmat väestöennusteet vanhenee.
Aivan.
Ja tässä kohtaa onkin hyvä nostaa esiin sitten tämmöisiä YK-ennusteen kanssa kilpailevia suht tuoreita ennusteita. Maaliskuussa 2003 Rooman klubi esitti tällaisen ennusteen, että nykytrendeillä väestöhuippu saavutettaisikin jo noin vuonna 2050. Väestömäärä olisi silloin 8,8 miljardia, eli siis melkein 2 miljardia alempana ja 30 vuotta aiemmin kuin siinä YK:n keskiennusteessa. Ja Rooman klubi esitti, että tämä voisi tapahtua niin kuin aiemmin ja alhaisempana vielä, jos tähän kehitykseen panostetaan. Se kuulostaa itselle sitten jo aika rajulta, koska siinä ehkä, onko siinä otettu sitä inertiaa ikään kuin tarpeeksi huomioon. Mutta joka tapauksessa se YK:n ennuste alkaa olla tällä hetkellä siellä keskiennusteenakin siellä niin kuin korkeimmassa päässä.
Aivan.
Eli tutkimuskiistaa käydään itse asiassa aika paljon siitä, että saavutetaanko se niin kuin tällä 2050-2080 välillä tämä väestöhuippu ja tosiaan millä tasolla se väestöhuippu on. Täällä on pari merkittävää kilpailevaa ennustetta. Löytyy tämmöisen kuin IASA ja IHME on nämä lyhenteet. Tästä löytyy lähde tuolla meidän lukuvinkeissä. Niin ne ennustaa molemmat kanssa tätä huippua aiemmaksi kuin YK. Ja sitten ne ennustaa myös väestömäärän, globaalin väestömäärän laskua takaisin 8 miljardiin vuosisadan lopulla. Rooman klubi ennustaa niin kuin huomattavasti voimakkaampaa laskua, kun taas YKlla on paljon niin kuin pidempi vakiintumisvaihe, joka ulottuu ensi vuosisadalle asti.
Eli tämä tarkoittaa sitten jotenkin sitä, että nämä ennusteet sisältää erilaisia oletuksia siitä, että mitä tulee tapahtumaan, minkälaisia yhteiskunnallisia muutoksia tulee tapahtumaan.
Kyllä. Ja sitten lopulta se ydinasia ei ole se, milloin se globaali väestöhuippu saavutetaan ja mikä se globaali väestömäärä on, vaan se ydinasia on se, että miten se tilanne kehittyy eri alueilla maailmassa. Mm. Ja sitten peruspointti on ylipäänsä se, että tähän väestökehityksen tasaantumiseen niillä alueilla, missä sitä väestö kasvaa siis voimakkaasti, niin oikeastaan se siis edellyttäisi vahvempaa globaalia solidaarisuutta, avunantoa, yhteistyötä niin edelleen. Ja tämä on siis väestökeskustelun tavallaan synkin piirre, että ne, jotka pitää tästä asiasta isointa meteliä, jotka valittaa, että tästä ei saa puhua, kukaan ei uskalla puhua, väestö on ilmasto keskustelun tabu ja niin edelleen, niin he niin selvästi ymmärtää tästä asiasta vähiten. Ja he tahtoo valitettavan usein myös vastustaa sellaista kehitystä, jolla voisi niin hillitä väestön kasvua niillä alueilla, jossa sitä vielä tapahtuu.
Päädyttiin tähän kysymykseen väestökehityksestä yhtenä ehdotettuna juurisyynä ympäristökriiseihin, ja nyt on siitä tässä purettu. Jos se ei ole juurisyy, niin millä tavalla väestökehitys sitten liittyy ympäristökriisiin? Mietitään sitä nyt vähän aikaa. Siis nyt näyttää siltä, että pitkällä aikavälillä tai keskipitkällä aikavälillä ollaan menossa semmoiseen suuntaan, että väestön kasvu laantuu, ja inertiavoimista johtuen sit vielä väestömäärä lisääntyy, mutta ei olla semmoisen kasvavan kasvun maailmassa. Mitä tästä nyt sit pitäisi ajatella suhteessa näihin ympäristökriiseihin?
Joo, ensin kasvu hiipuu, sitten tasaantuu ja sitten edessä on jopa niinku vähenevän väestön maailma. Mutta missään nimessä tämä ei siis voisi edes ratkaista meidän ajan keskeisiä ympäristökriisejä. Ihan jo lähdetään siitä, että ilmastonmuutosta pitää saada hillittyä niin kuin paljon nopeammassa aikataulussa kuin mitään tämmöisiä demografisia muutoksia Aivan. voi tapahtua. Pitää saada tällä vuosikymmenellä valtavasti aikaan, ensi vuosikymmenellä niin kuin vähintään yhtä paljon, todennäköisesti enemmän.
Niin, ennen kuin ollaan missään siellä 2080 tai 2100.
Luonnonvarojen kulutusta pitäisi saada hillittyä, maailman ruokajärjestelmiä pitäisi saada remontoitua hyvin nopeasti, niin kuin ensi jaksossa puhutaan. Ja sitten toinen iso huomio on se, että ympäristökuormitus voi itse asiassa kasvaa myös vähenevän tai tasaantuvan väestön oloissa.
Mm, totta kai.
Vaikka väestö vähentyisi, niin ympäristökuormitus tai tietyt ympäristökuormituksen muodot voi kasvaa. Eli muistetaan nyt se viime jakson ympäristöongelmien moninaisuuspointti tähän taustalle.
Kyllä. Esimerkiksi just jos nyt ilmastonmuutoksen kiireellisyys, millä viittasit tuohon, niin sehän jo kertoo sen, että jos tästä niinku polttamisesta, fossiilisten polttamisesta pidetään kiinni, niin sillä ei tavallaan, no on sillä, meinasin taas tämmöisen liioittelevan johtopäätöksen, mutta siis, että hyvin pienikin määrä ihmisiä riittää polttamaan fossiilisia niin paljon, että elämän edellytykset heikkenee ratkaisevasti.
Joo, koska niin kuin me on puhuttu, ilmastonmuutos on kertautuva ilmiö. Et niin kauan kuin ne päästöt ylittää nielut, niin kauan kuin sitä plussaa sinne hiilidioksiditilille kertuu ilmakehään, niin se ongelma pahenee. Eli vaikka puolitettaisiin tänään ne päästöt, niin silti se ongelma jatkaisi pahentumistaan.
Kyllä.
On ilmiselvää, että se homma ei hoidu millään väestömatematiikalla eikä niin kuin palaudu väestömatematiikkaan. Ja ylipäänsä me eletään, etenkin Suomessa, näissä vauraissa vanhoissa yhteiskunnissa, eletään siis jatkuvaan materiaaliseen kasvuun pohjaavassa talousmallissa.
Mm.
Eli hyvinvointia luodaan ja levitetään sillä tavalla, että se edellyttää taustakseen tätä materiaalista kasvua.
Mm, eli tästä tullaan taas siihen, josta alkaa nyt muodostua jonkinlainen niin kuin, tämmöinen, miksi sitä nyt musiikissa sanotaan, tämmöinen perussäveli, joka koko ajan soi, eli tämä tarpeen tuotannon järjestelmien muutos, että se, millä tavalla sitä hyvinvointia tällä hetkellä tuotetaan, niin sen pitää muuttua, jotta sitten sillä olisi ekologisen jatkuvuuden edellytyksiä.
Kyllä. Eli palataan siihen, mitä sanottiin tuolla jo jakson alussa, että ei ole olemassa mitään absoluuttista väestömäärän kestävyysrajaa, vaan jos leikitään, että se IPAT-yhtälö olisi pätevä, vaikka se ei ole, koska se I ei ole yksi asia, niin kaikki on paljon enemmän kiinni siitä vaurauden ja siitä teknologian, ja otetaan siihen mukaan vielä vaikkapa eriarvoisuuden niin kertoimista.
Itse asiassa, jos sitä IPATia haluaa riepotella, niin ne A ja T, nehän kätkee niin kuin hirvittävän paljon asiaa, samalla kun se I on semmoinen, että mikä se impact nyt sitten on, kun niitä impakteja ja ympäristöongelmia on hyvin monenlaisia, niin samanlaisia affluence ja technology, ne kätkee niin kuin valtavan määrän erilaista asiaa, mitä se affluence on, miten Kyllä. ihmiset sen mieltää ja mitä se teknologia ja elintavat ja nyt sitten vaikka just nämä tarpeen tuotannon järjestelmät, mitä ne sisältää, mitkä ja vaikka väestöön liittyen myös noin, mistä puhuttiin just äsken, ne halut, yksilölliset halut ja toiveet ja odotukset siitä, mitä elämältä haluaa, niin ne on kaikki siellä A:n ja T:n sisällä piilossa.
Ja sen takia tietysti sitä yhtälöä on pystytty käyttämään, korostamaan tätä niin yksiulotteista väestönäkökulmaa, koska se P on ainoa kvantifioitava niistä.
Mm, se
on joku leikkiyhtälö, koska siinä on kolme muuta osapuolta on sellaisia, joille oikeasti ei voi antaa mitään järkeviä numeroarvoja.
Aivan.
Ihan sivuhuomiona vielä sit muistutan sellaisesta, että itse asiassa myös nopea väestön väheneminen voi saada aikaan tuhoisia ympäristömuutoksia, jos vaikkapa jonkun niin kuin perittyjen teknologisten järjestelmien tai infrastruktuurin ylläpito jää heitteelle, siis jos on vaikkapa voimakas kulkutauti ollut historiassa tai sota tai voimakas muuttoliike ekologisten olosuhteiden muutoksen takia, niin silloin on voinut seurata sellaista, että pengerviljelyyn perustunut maatalous on voinut romahtaa, koska tarpeeksi väkeä pitämässä yllä niitä penkereitä, jolloin sitten eroosio huuhtelee ne alas. Tai moderneissa yhteiskunnissa voi ajatella jotain tuhoisia saastumisonnettomuuksia huonosti hoidetuissa teollisuuslaitoksissa ja niin edelleen.
Tieteisfiktiossa usein mietitään ydinvoimaloiden kohtaloa esimerkiksi jossain tuommoisessa tilanteessa. Tai voi ajatella vaikka, että mitä joku mustan surman tapainen asia on saanut aikaan Euroopassa erilaisten tietojen ja taitojen katoamisia ja romahduksia.
Kyllä, toisaalta mitä ilmeisimmin mustasurma sai aikaan myös sen, että maaseutuväestö oli sen verran vähälukuisempaa, että he pystyivät kilpailemaan paremmista palkoista ja olosuhteista feodaalieliitin kanssa. Että tällä väestökehityksellä voi olla niin kuin todella ristiriitaisia ja vähän niin kuin epäintuitiivisiakin seurauksia.
Nimenomaan.
Mutta joka tapauksessa siis se avainkysymys on se, että saadaanko niinku kaikille ihmisille turvattua väestökehityksen tasaantumiseen vaikuttavat perusasiat ja saadaanko se tehtyä planeetan ekologisen kestävyyden rajoissa. Eli se good life for all within planetary boundaries, mistä ollaan puhuttu aiemmin. Ruokaturva, arkin energiansaanti, terveydenhuolto, sanitaatio, koulutus, perusturva. Ja niin edelleen. Eli just tämä tarpeen tyydytyksen järjestelmien kysymys.
Niin, eli tässä tullaan siihen oivallukseen, mikä sisältyy tähän Donitsi-talousaloitteeseen, mitä Kate Raworth erityisesti on puffannut ja joka maailmalla nyt sitten myös kovasti herättää kiinnostusta. Eli että on olemassa semmoinen jonkinlainen alue, joka on paras siinä suhteessa, että se mahdollistaa ekologisesti kestävän elämän, ja se on rajattu sekä ylhäältä että alhaalta. Ja siihen saavutaan sille alueelle alhaalta eri lailla kuin ylhäältä.
Kyllä.
Ja se liittyy tähän väestökysymykseen just niin, että voisi ajatella, että ne väestöryhmät, jotka on siinä Donitsin alarajan alapuolella, on just niitä, joille se elintason kohottaminen semmoiseksi riittäväksi ruokaturvan, terveydenhuollon, naisten oikeuksien ja niin edelleen kannalta on mahdollistaa sen, että se voi muuttua kestäväksi elintapa. Kun taas niillä, jotka on siellä ylätason yläpuolella, niin sit materiaalisen kulutuksen vähentäminen on se, mikä mahdollistaa saapumisen siihen ekologisesti kestävälle sektorille.
Kyllä, ja vielä toisesta näkökulmasta ehkä korostan sitä, että niin kuin vaikkapa köyhyyden eliminoiminen maailmasta, nälän eliminoiminen maailmasta, se siis onnistuisi ilman, että se jotenkin tuhoisasti lisäisi ympäristökuormaa. Kysymys ei ole sen niin kuin suurimman kurjuuden eliminoimisesta, vaan sitten se kysymys on sitten, että mille tasolle siellä Donitsissa ikään kuin asetutaan, eli minkälaiset erilaiset ympäristöpaineet syntyy siitä, että yritetään saada niin kuin vakaa säällinen elämä kaikille. Ja mä itse asiassa meidän uutiskirjeessä helmikuussa 2024, eli juuri viime viikolla ilmestyneessä uutiskirjeessä, käsittelin tätä asiaa osittain just ilmastonmuutoksen näkökulmasta siltä kantilta, että jos maailman köyhemmillä väkirikkailla alueilla alettaisiin rakentaa ikään kuin ensimmäisen sukupolven infrastruktuuria, kaupunkeja, kaikkea tätä muuta, terveydenhuoltoa, koulutusta, kaikenlaista niin, muuta.
Eli mitä se tarkoittaa sitten just näitä niinku teitä, sähkölinjoja, valaistusta,
taloja, kaikkea
taloja, muuta, sairaaloita, kouluja.
Et jos se ensimmäisen sukupolven infra rakennettaisiin samalla tavalla kuin se on tehty meillä, eli jos sinne ei saataisi aikaan niin kuin sellaista energiasiirtymää, joka hyppäisi kunnolla yli fossiilivaiheen ja joka myös hyppäisi lineaaritaloudesta paremmin kierrättävään talouteen, niin silloin vuosisadan loppupuolella voikin käydä niin, että vaikka maailman ilmastopäästöt olisi saatu laskuun, ne voisi kääntyä uudelleen nousuun. Koska vaikka liikenteessä, asunnon lämmityksessä, tällaisissa asioissa, energian tuotannossa olisi saatu päästöjä leikattua, niin teollisuuden päästöt ikään kuin söisi kaiken tämän menestykseen ja nousisi niitä suuremmaksi juuri sen takia, että teräksen, sementin, erilaisten kemikaalien tarve kasvaisi maailmassa niin huimasti. Eli just tässä ollaan nimenomaan sen yhteiskunnallisen aineenvaihdunnon muutoksen ja tarpeen tyydytyksen järjestelmien ytimessä. Se ei ole se abstrakti väkimäärä, joka tämän kohtalon määrittää, vaan se, millä aineenvaihdunnalla se hyvinvointi tuotetaan.
Kyllä. Ja siinä on myös se joku sellainen jännä, että just toi vanha malli, millä vaikka Suomi tai Ruotsi on vaurastunut, niin ei voi olla se malli, millä sitten nämä tällä hetkellä väkirikkaat ja köyhät alueet vaurastuu. Mutta sitten toisaalta kuitenkin on olemassa, siis tämä ei ole sillä lailla kuitenkaan niin kuin täysin näköalaton tilanne, että kuitenkin on olemassa myös sellaisia alueita ja elinkeinoja ja elintapoja, jotka ei ole ihan hirveän pahasti kummastakaan, ei ole sen Donetskin yläreunasta eikä alareunasta ulkona. Eli se semmoinen spektrin alue kuitenkin on ihan oikeastikin olemassa tällä hetkellä.
Ja se on olemassa, vaikka ne yhteiskunnat välttämättä ei olisi edes pyrkineet kohti jonkinlaista ekologisen Donetskin turva-aluetta.
Kyllä.
Eli voimakkailla ponnistuksilla siihen se tietysti olisi niin kuin mahdollista yhä useammalle yhteiskunnalle aika nopeastikin. Sitten mä voisin tässä kohtaa vähän tarttua semmoiseen yhteen väestökeskustelun ulottuvuuteen, joka on sitten Suomelle nykyisin valitettavan ajankohtainen. Eli usein näkee sellaisia muukalaisvihamielisiä tai rasistisia kantoja, jossa vastustetaan esimerkiksi maahanmuuttoa, siirtolaisuutta, semmoisella perusteella, että nyt tuolta tulee muualta lisää ihmisiä ja sitten ne omaksuu meidän korkean elintason ja sitten ne yhteen lasketut ympäristövaikutukset kasvaa. Eli siellä on se ipat laski ikään kuin käsissä, että aha, Suomeen tuli 1000 ihmistä, pannaanpa se tuohon ipattiin, meille tulikin 100 000 ympäristövaikutuksen yksikköä lisää.
Periaatteessahan se on niin, että jos ajatellaan vaan se tämmöisenä yksiköinä, abstrakteina yksiköinä, niin 10 tällä elintasolla elävää suomalaista tuottaa vähemmän hankaluuksia ja vahinkoa kuin 20.
Ja oikeasti se ei mene sitten. Se menee periaatteessa niin, mutta oikeasti se ei mene, koska yhteiskuntien ympäristövaikutukset ei pohjimmiltaan synny sille, että me räknätään yhteen yksilövalintoja, yksilötekoja ja yksilökulutuksia. Niin kyllä semmoisen laskutoimituksen voi tehdä, vaikkapa suomalaisista, ja se kertoo meille niin kuin jotain siitä, missä tilanteessa me nyt ollaan. Et lasketaan niin kuin keskimääräinen suomalainen energiankulutus tai materiaalikulutus. Se kertoo meille jotain, minkä tyylinen aineenvaihdunta tällä yhteiskunnalla on.
Ja tätähän mekin on tehty esimerkiksi BIOSissa ja tutkimuksessa tehdään tällaisia aggregaatteja koko ajan. Mutta nyt sitten...
Se ei kerro meille siitä, miten tähän tilanteeseen on päädytty, eikä se kerro meille siitä, miten siitä liikutaan eteenpäin. Se ei kerro meille siitä, että miten vaikkapa kaikkien terästehtaiden päästöt ja materiaalin kulutus jakaantuu siististi jokaiselle suomalaiselle, eikä se kerro siitä, miten Suomeen rahdatut lannoiten määrät ikään kuin jaetaan jokaisen ihmisen yksittäiseen kulutukseen. Eli niin kuin me on kuvattu täällä aiemmissa jaksoissa, niin yhteiskuntien ympäristövaikutukset kuitenkin ennen kaikkea rakentuu infrastruktuureihin ja tarpeen tyydytyksen järjestelmiin. Eli ne on niin kuin sillä tavalla jaettuja, että niitä ei voi mitenkään järkevästi räknäillä yksilöiden osuudeksi. Jos vaikkapa 10% ihmisistä päättää muuttaa elämäntapojaan, niin se ei välttämättä edes merkittävästi näy niiden järjestelmien kokonaisympäristövaikutuksissa.
Niin.
Niissä on aina sellaista ylijäämää sisään rakennettuna.
Niin, se lompakolla äänestäminen ei välttämättä riitä keikauttaan sitä sen järjestelmän kokonaistoimivuutta tai niitä vaikka kokonaispäästöjä tai kokonaismateriaalin kulutusta.
Kyllä. Ja samoin myös niin kuin yksilöiden valintatilanteet voi olla rajattuja. Eli sitten se on kiinni yksilöiden varallisuudesta, koulutustaustasta, monista muista asioista, siitä missä päin asutaan, mitä vaikka energiaratkaisuja on tarjolla,
kyllä,
mikä myös sit rajoittaa sitä yksilön vaikutusta, mutta myös siis iso osa tästä maailman myllerryksestä, mitä ihmistoiminta aiheuttaa, on ikään kuin sisäisellä rakenteissa. Ja silloin se niin kuin IPAT-kaltainen laskutoimitus, vaikka se on teoriassa oikein, niin se on niin kuin käytännössä väärin.
Kyllä. Mehän puhutaan tässä nyt sitten tavallaan, ja kun biosina puhutaan, niin puhutaan niin kuin vaikka Suomen kontekstissa ja suomalaisen aineenvaihdunnan järjestelmistä, johon liittyy sitten tietynlainen ruoantuotanto, tietynlainen tuonti ja vienti ja tietynlainen teollisuus, mutta mun mielestä mä haluan heittää tähän tämän havainnollistuksen niin kuin tästä lompakolla äänestämisestä, että miten se vaikuttaa, että jos mä äänestän mun lompakolla, niin se hukkuu tosiaan tuonne virtaan, eikä se näy missään, vaikka 10% suomalaista äänestää lompakolla, niin sekin voi vielä hukkua sinne meluun. Mutta sitten ajatelkaa semmoista tyyppiä kuin joku Elon Musk, kun se äänestää lompakollaan, se on just se tavallaan se rikkauden ja rahan valta siinä, niin se voi ruveta tekemään vaikka jotain semmoisia pattereita gigafaktoreissa hirveitä määriä, tulee isoja aineellisia muutoksia, ja ne on just niitä sit aineellisia muutoksia, joilla on paljon isompia niin kuin rakenteellisia vaikutuksia siihen, miten yhteiskunnat toimii, ja tuossa mun mielestä tulee se tavallaan se lompakolla äänestämisen niin kuin hassuus, että meillä on aika erilaisia lompakoita, millä täällä äänestellään, ja se liittyy mun mielestä just tähän niin kuin rakenteellisuuteen siinä mielessä, että se ei ole just yksilövalintakysymys. Jos yksilöllä on niin kuin mikroskooppinen lompakko, niin silloin se ei ole yksilövalintatilanne, niin kuin se yksilövalinta ei ole se, joka johtaa johonkin ympäristöpaineeseen, vaan se on se, missä se yksilö elää.
Joo, se semmoisten pienten lompakoiden kollektiivinen voima enemmän on sitten jossain kohdistetuissa boikottikampanjoissa niin, tai suosimiskampanjoissa nimenomaan tai vastaavassa. Jos on siis tämä tämmöinen virheellinen ja moraalisesti kylmä argumentti niinku maahanmuuttoa vastaan just tällä niinku ajatuksella, että tänne tulee ihmisiä nyt lisäämään sitä meidän IPAT-yhtälömme lopputulosta, niin se niinku toinen näkökulma siihen, se niinku tärkeä näkökulma siihen on oikeastaan se, että kaikkialla maailmassa pitää saada aikaan semmoista niinku kestävämpää muutosta, niin silloin tämä maahanmuutto voi toimia semmoisena varoventtiilinä. Se voi toimia varoventtiilinä sillä, että niillä alueilla, joissa ikään kuin on kiire rakentaa infrastruktuuria, kiire rakentaa työllisyyttä, mutta ei tahdota saada se tarpeeksi nopeasti aikaa, niin silloin työn löytäminen jostain muualta maailmasta voi niin kuin kirjaimellisesti vähentää painetta.
Aivan.
Toisaalta myös yhteiskunnissa, joissa väki alkaa vähetä, niin tarvitaan enemmän työntekijöitä. Se voi antaa niin kuin omanlaistaan niin kuin varoventtia niille yhteiskuntille, aikaa sopeuttaa niitä yhteiskuntia siihen niin kuin erilaisen väestön kehityksen vaiheeseen.
Tavallaan tässä tullaan nyt niin kuin semmoiseen näkymään tai tilanteeseen, että okei, väestökehityksellä ja ympäristöongelmilla on yhteyksiä, mutta ne ei ole globaaleja yhteyksiä. On globaaleja ympäristöongelmia, on globaali väestökäyrä, mistä alussa puhuttiin, joka nousee sieltä 1800-luvulta, mutta nämä ei ole se kohta, missä ne kohtaa, nämä kaksi asiaa. Missä väestökysymykset ja ympäristökysymykset kohtaa, niin ne kohtaa paikallisesti ja alueellisesti, ja ne kohtaa eri lailla eri ajoissa ja paikoissa.
Kyllä, ja tästä nyt just tärkeä esimerkki on sitten nimenomaan tämä voimakas väestönkasvu sellaisilla alueilla, jossa on sitkeätä köyhyyttä, ruokaturvattomuutta, ylipäänsä yhteiskunnan turvattomuutta ja samalla vaikkapa kansanryhmien sukupuolten välistä eriarvoisuutta. Niin semmoisissa oloissa tämä voimakas väestönkasvu on niinku merkittävä ja oikeasti niinku vaarallinen ongelma. Siellä esimerkiksi on niinku painetta tuottaa nopeasti lisää ruokaa. Et oikeasti voi olla akuuttia ruoan puutetta. Palataan tähän ensi jaksossa tähän kysymykseen. Mm. Tämä on niinku aito ongelma.
Ja tarvitaan sit muutakin sitä infrastruktuuria, ei pelkästään sitä ruokaa, mutta tarvitaan se jakelujärjestelmä sille ruoalle ja muuta infrastruktuuria myös sille puolelle.
Kyllä, ja sitten se taas synnyttää painetta lisätä just luonnonvarojen käyttöä, ja nimenomaan vaikkapa siitä terästä ja sementtiä ja tiettyjä kemikaaleja, joiden tuotanto aiheuttaa vaikkapa merkittävästi ilmastopäästöä. Mm. Sitten on myöskin jätehuoltoon esimerkki siitä, että tämmöisessä nopean kasvun olossa, jos ei ehditä rakentaa, ei ole varaa rakentaa toimivaa jätehuoltojärjestelmää, niin silloin ihan vaikkapa kaatopaikkojen metaanipäästöistä tulee iso ongelma.
No aivan. Vastahan me on täällä Suomessakin ihan viime vuosikymmeninä päästy siihen, että tämmöinen kaatopaikkakäytäntö on muuttunut, eikä tehdä enää näitä tämmöisiä niin isoja metaanipäästöjä päästäviä kaatopaikkoja, mutta se on helppo ymmärtää, että jossain muissa olosuhteissa se pakko vaurastua tai päästä pois absoluuttisesta köyhyydestä voi johtaa siihen tilanteeseen, että ne kaatopaikat ei tule kunnolla hoidettua.
Kyllä. Tästä oli itse asiassa just viime viikolla Guardian-lehdessä tämmöinen laaja artikkeli, jossa oli siis paikannettu satelliittimittauksilla tällaisia nimenomaan jätehuoltoon liittyviä megapäästöjä.
Metaanipäästöjä pystyy näkemään jollain kuvantamismenetelmällä aika kaukaakin, joo, niin niitä pystyy kartoittamaan.
Joo, niitä. Sitä on tehty myös esimerkiksi vuotavien vanhojen öljy- ja kaasulähteiden kohdalla.
Kyllä.
Ja ylipäänsä, niin kuin viime jaksossa puhuttiin, niin on tällaisia leimallisia köyhyyden ympäristöongelmia, niin kuin vaikkapa huonoja maatalouskäytäntöjä, kun ei ole varaa pitää maaperästä huolta, se lisää eroosiota ja suolaantumista, metsäkatoa, liikametsästystä ja niin edelleen. Eli ylipäänsä niin kuin tämmöisillä alueilla tämä sitkeä korkea väestön kasvu vaikeuttaa sitä hyvään kehitykseen investointia. Että se vaikeuttaa semmoista niin kuin kehityksen hyvien kehien aikaansaamista, ja ihmiset jää ikään kuin tämmöisiin köyhyysansoihin helpommin.
Siellä ollaan siellä Donitsin laidan alapuolella niin kuin huonossa kehässä, mutta sieltä on sitten mahdollista rakentaa myös hyviä kehiä.
On, ja tässä kohtaa tulee, on semmoinen käsite kuin väestöosinko ajankohtainen. Eli sitten kun vaikkapa niissä Afrikan maissa, joissa on edelleen voimakas väestön kasvu, kun se kasvu hiipuu, niin sitten ollaan historiallisesti ainutlaatuisessa tilanteessa, jossa on iso määrä nuoria ihmisiä, mutta suhteessa heihin on niin kuin vähän lapsia ja vähän vanhuksia. Ja se on nimenomaan tämmöinen ikään kuin nuorisopullistuma, eli hetken aikaa on suhteettoman paljon luomiskykyisiä, työikäisiä ihmisiä. Jos se hyvä kehitys on saatu alkuun siinä vaiheessa, niin nämä yhteiskunnat saavat sen niin kuin valtavan energiapurskeen, eli on mahdollisuus kiihdyttää sitä kehitystä. Jos sitä hyvää kehitystä ei ole saada alkuun, ei ole työpaikkoja, ei ole koulutusta muuta, niin se väestöosinko muuttuukin väestöpommiksi.
Tai jonkinlaiseksi kiroukseksi, sikäli että just on paljon nuoria työttömiä ihmisiä, joka sitten on semmoinen koheesioriski vähintäänkin siitä, ne vallankumoukset aina alkaa.
Kyllä. Mutta tästä niin kun tämmöisestä syistä, kun on kuvattu tässä, että minkälaisia tämmöisen niin kun voimakkaan ja sitkeän väestönkasvun ongelmat on, niin just siitä syystä on niin kun ongelmallista, just jos käytetään tätä niin kun ilmastopäästöjä tämmöisenä analogiana, ja sanotaan, että no koska noissa maissa per capita päästöt on alhaisia, niin se väestökasvu ei ole ongelma. Et se ei ole ongelma siinä globaalissa kalkyylissä, jossa lasketaan vaikka ilmastopäästöjä. Siinä kalkyylissä se vauraus on isompi tekijä. Ja se on, ilmiö on aidosti globaali. Siinä vanhoilla teollisuusmailla on edelleen se merkittävä historiallinen vastuu Kiinalla. Alkaa olla myös merkittävä historiallinen vastuu. Eli se köyhempien vaurastuminen ei ole se, joka räjäyttää ikään kuin sen ilmastopommin, mutta se voi olla ongelma niin kuin muilla tavoilla, joita tässä just kuvataan.
Kyllä.
Eli silloin se niin kuin ilmastonäkökulmasta asian väheksyminen voi tuottaa niin kuin väärän yleistyksen.
Aivan. Väärä analogia siinä taas toimii näin päin.
No sitten vielä ihan sivuhuomiona halusin nostaa tähän meille, on meillä lukuvinkkeihin semmoisen blogin, jossa me just Tero Toivosen kanssa puututaan sen usein toistettuun virheelliseen väitteeseen tällä kertaa mainitulta Petteri Taalakselta, jonka mukaan ilmastonmuutos juontuu pääosin väestön kasvusta. Ajatus on jotain semmoista, että jos meitä olisi vähemmän, niin emme olisi käyttäneet niin paljon fossiilisia. Ja tässähän nyt menee kausaliteetit ihan pieleen. Mennään persi edellä puuhun. Eli tämä fossiilisten polttoaineiden kausihan siis alkoi reippaasti aiemmin kuin voimakas väestön kasvu. Ja niin kuin Terekin on teksteissään paljon sitä asiaa käsitellyt, niin tämä fossiilisten polttoaineiden nousu ja leviäminen, se niin kuin osaltaan sitten mahdollisti nimenomaan tätä väestön kasvua ruoantuotannon, terveydenhuollon muun ohella. Ja oikeastaan niin kuin muualla maailmassa sitten tämä väestön kasvu, jos se ensin lähti liikkeelle näissä vanhoissa vauraissa maissa, niin se lähti isommin liikkeelle vasta niin kuin toisen maailmansodan tietämillä, sitten kun tuli niin kuin niin sanottu vihreä vallankumous.
Eli tavallaan tämä, mitä äsken moitittiin, se ylikuluttava rakenne on luotu ennen sitä väestön, globaalin väestön kasvun alkua.
Kyllä, että oltiin jo pitkälti teollisen vallankumouksen ja fossiilitalouden polulla ennen kuin väestö lähti voimakkaaseen kasvuun. Eli tämä on ihan niin perustavanlaatuisesti pielessä oleva väite kuin oikeastaan olla ja voi.
Niin. Tai sen voi lukea just semmoisena, jos sen lukee tätä tosiasiallista historiaa vasten, niin silloinhan se väite tavallaan tarkoittaa, että muiden ei olisi pitänyt saada tätä rakennetta, eli tätä elintasoa, kuin mikä meillä on.
Niin, voihan sen tuolla tavalla kolonialistisesti lukea. Niin. Eli edessä oikeasti voi olla vuosisadan jälkipuoliskolla, ensi vuosisadalla, edessä maailman historiallisesti ainutlaatuinen aikakausi. Eli nykyiset nuoretkin saattaa jo elää vanhuuttaan maailmassa, jossa väestö vähenee. Ei pelkästään Suomessa, vaan yhä laajemmin ympäri maailmaa. Ja sehän synnyttää ihan niin kuin omanlaisiaan ongelmia.
Joo. Globaalin aika tunnistamaton ilmiö sitten, tai siis, että sitten ei ole ennakkotapauksia alueellisesti, just nämä Japanit ja tällaiset paikat voi antaa jotain viitteitä, mutta jos se on globaali ilmiö, niin se on hyvin erilainen tilanne.
Kyllä, ja tämähän on sille vähän hupaisaakin, että edelleen on niitä äänekkäitä huutoja, jotka selittää, että väestön kasvu on tämän ympäristökriisin ytimessä, mutta oikeastaan se voi ollakin, että väestön väheneminen on se globaalin ympäristökriisin jälkeinen tai sen myöhäisvaiheen seuraava iso ongelma, jos nyt tästä nykyisyyden pullonkaulasta ensin päästään läpi.
Niin, silloin se, jos nykyisyyden pullonkaulasta päästään läpi ja sitten ollaan siellä vaikka 2100 jossain vähenevän globaalin väestön tilanteessa, niin silloin ollaan kuitenkin edelleen myös siinä tilanteessa, jossa tehdään koko ajan rajusti ilmastotoimia, sanotaan nyt näin, eli sitä hiilidioksidia esimerkiksi poistetaan ilmakehästä, jotta päästään esiteollisille tai muuten turvallisille tasoille ja niin edelleen.
Kyllä, voidaan todennäköisesti edelleen elvytetään ekosysteemiä ja muita. Ja silloinhan törmätään siihen, että jos yhteiskunnilla on sukupuoli sukupuolta vähemmän työntekijöitä, niin miten sitä asiaa pidetään yllä.
Kyllä.
Siitä tulee seuraava ikään kuin sivilisatorinen haaste.
Kyllä, mutta sittenhän tämä kaiken kaikkiaan tarkoittaa sitä, että nyt tällä hetkellä huomio sit ei oikeastaan, sen ei tarvitse olla, jos puhutaan nyt vaikka just ilmastonmuutoksesta, niin sen ei tarvitse olla tässä väestökysymyksessä, vaan jossain muualla.
Joo, ympäristökriisin pullonkaulan läpi tunkeminen, se on niin kuin ensisijainen kysymys väestökehitykseen nähden. Toki sitten pitää muistaa, että niiden kestävien Donitsin turvallisella vyöhykkeellä olevien yhteiskuntien rakentaminen on itse asiassa myös sen väestön kasvun ytimessä.
Kyllä.
Semmoinen niin kuin lähtökohtainen väestöpoliittinen fokus ei ole se, millä nyt pitäisi
aivan
asiaa lähestyä.
Aivan.
Ja ennen loppua sitten ihan vaan sivuhuomiona tämmöinen yksi myytti tai myyttien sikermä, joka liittyy väestöasioihin. Nostin tämän ihan sen takia tähän mukaan, kun me kirjoitettiin taannoin blogi, jossa analysoitiin Evan täysin kummallista kyselytutkimusta koronapandemian aikana. Se löytyykin tuolta meidän lukuvinkeistä. Tämä myytti on siis jotain sellaista, että jos on liika väestöä, niin luonto hillitsee sitä tai luonto kostaa. Automaattisesti luonto näpäyttää meitä sormille ja ylimääräinen väestö poistuu.
Eli tämä Malthusin haamu.
Joo, väärin ymmärretyn Malthusin haamu, kyllä. Siinä Evan kyselytutkimustekstissä löytyi vielä ihan niin kuin kummallisesti ymmärrettyä tekstiä tästä Gaia-hypoteesista, josta me puhuttiin varmaan sekä ensimmäisen että toisen jakson aikana. Ja tässä niin kuin on siis sekoitettu asioita ihan kunnolla. Siis tällä koronapandemialla mitä ilmeisimmin oli ihan konkreettisia yhteyksiä ihmistoimintaan, biodiversiteettikriisin, kansainvälisen kaupan, nopean liikennöinnin, massiivisen eläintuotannon kautta. Eli olosuhteet pandemialle oli luotu hedelmällisiksi.
Kyllä.
Mutta se ei tarkoita, että siellä taustalla olisi joku tämmöinen luonnon itsesäätelyjärjestelmä, joka sitten synnyttää pandemian, kun me ollaan häiritty planeettaa liikaa. Gaia-hypoteesi ei tarkoita mitään tällaista.
No, aivan.
Ja ihan samalla tavalla myöskin, niin jos mietitään näitä historian joukkosukupuuttoja, joista me ollaan puhuttu, niin eihän ne ole mitään Jumalan vitsauksia, jotka on pyyhkineet pois ikään kuin epäonnistuneen elämän. Tämä oli aikanaan oli kauhean yleistä käyttää dinosaurusta metaforana jollekin epäonnistumiselle. Se on valtaisan menestynyt eliöjoukko, joka hallitsi monen kirjavana planeettaa vaikka kuinka pitkään, tai hallitsi on vähän huono sana. Mutta sitten vaan tuli mullistuksia.
Kyllä. Mun mielestä tuosta ajattelutavasta on just se, mä päädyn aina niinku tähän vertauskuvaan, että se näkemys, jossa Gaia tai Jumala tai joku pyyhkii epäonnistuneita elämänmuotoja tai pakottaa liikakasvun ruotuun, niin se tavallaan sisältää semmoisen oletuksen, että me, jotka nyt olemme olemassa, olemme ikään kuin jotenkin sitten se, mihin tässä on pyritty.
Mm.
Ja se taas johtaa mut just siihen ajatukseen, että sitten kuitenkin niinku tämä homo sapiens-laji on kuitenkin, mitä se nyt sitten on, 100 000 vuotta tai jotain sitä luokkaa oleva laji, niin kyllä niin kuin aika moni dinosaurus eli pidempään kuin 100 000 vuotta, ja on semmoisia lajeja edelleenkin, jotka oli dinosauruksien kumppaneina ja niin edelleen, että ei tämä kertomus ole niin kuin mitenkään päättynyt, ei mitenkään tiedetä, että me ollaan nyt niin kuin se, mihin tässä päädytään, tai joku tämmöinen lopputulos, mihin on suuntauduttu. Et sikäli se on hyvin omaan napaan tuijottava ajatus, jos sitä ajattelee, että tämä on pyyhkiytynyt tilanne. Taulu on pyyhitty just niin, että me päästään piirtämään.
Ja sitten sen itsekkyyden voi tietysti maalata myös sillä pessimistisellä periaatteella, että tulevaisuuden katastrofit olisi syntyneet jotenkin meitä varten, vain meidän pois pyyhkimiseksemme.
Aivan.
Ei se Gaia tuota mitään vakaita tasapainotiloja ja pidä niitä kurissa jonain ekologisena maailmanpoliisina, vaan se pointti on se, että se mahdollistaa elämän paluun ja uusien suuntien löytämisen kaikenlaisten niin kuin katastrofienkin jälkeen. Että tämä niin kuin ajatus siitä, että on jokin voima, mikä pitää kurissa liikaväestöä ja kontrolloi ekosysteemien tulevaisuutta, se on niin kuin vähän samanlaista kuin että mustasta surmasta syytettiin juutalaisia tai muita vääräuskoisia tai paheellisia tai noitia tai mitä milloinkin, ainakaan ne vaatetäit ja rottien kirputtaa, mitä levittivätkään sitä tautia, ne olisivat nauraneet, jos ne olisi osanneet. Mutta tässä oli väestöstä varmaan tarpeeksi yhdellä istumalla.
Korvan täydeltä väestöstä ja sitten tässä useampaan kertaan nyt sitten tietysti väestöön liittyen tultiin jo siihen seuraavaan teemaan, eli ruokateemaan.
Kyllä, ensi kerralla puhutaan ruoantuotannon ympäristövaikutuksista, ruoantuotannosta ympäristövaikutusten kohteena, siitä kuinka paljon ruokaa tarvitaan maailman ihmisten ruokkimiseen, miten se pitäisi tehdä. Ja sitten aika paljon puhutaan myös siitä, miten ruoantuotanto tämmöisenä yhtenä yhteiskunnan perusjärjestelmänä auttaisi meitä ymmärtämään nimenomaan tätä tarpeen tyydytyksen järjestelmien problematiikkaa.
Hyvä. Kiitoksia tältä kerralta ja kuulemisiin.
Moi moi.